Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro od dežurne ekipe koja će sa vama provesti ovo jutro sve do 9 sati u emisiji Uhvati dan, odnosno u jutarnjem programu Radio Beograda 1. 12. avgustovsko jutro u glavnom gradu, vedro i sveže, a sveže je i u drugim mestima širom naše zemlje. 11 stepeni ovog jutra u Sjenici i Požegi, 12 u Kragujevcu, najtopliji su Niš i Beograd sa 17 stepeni. U Novom Sadu ovog jutra je 14, meteorolozi kažu danas promenljivo oblačno, maksimalno 29 stepeni, tokom noći moguća kiša, piše detalja za nekih desetak minuta. Glavna tema današnjeg jutarnjeg programa je međugeneracijska solidarnost na delu. Razlog za baš ovu priču je obeležavanje Međunarodnog dana mladih upravo pod ovim sloganom, dakle međunarodne solidarnosti. Inače, Međunarodni dan mladih obeležava se svake godine 12. avgusta. Nama će danas u gostima biti Nada Satarić iz udruženja Amiti snaga prijateljstva i Dimitrije Milenović, student psihologije i volonter, i govorit ćemo upravo o međunarodnoj solidarnosti. To će biti, međugeneracijskoj, pardon, upravo to će biti i tema našeg pitanja jutra. Znam da petak volite zato što petkom imamo i kviz, biće i danas. Naš kolega Saša Kovačević potrudio se da pripremi pre svega zanimljiva, imaće malo težih, malo lakših pitanja, ali sigurno sam, makar iz dosadašnje prakse, da neće biti problema jer ste pokazali zaista zavidno znanje. Sve do 9 sati sa vama će biti Teja Dimitrijević, koja će birati muziku, Žarko Bovan, ton majstor, Bane Jerković je producent, ja sam Nataša Rakitić. Dobro jutro vam želimo uz grupu Oktobar 1864. Podsjećamo se davnog hita pesme Sam i uz nju vam želimo dobro jutro.
Hvala ruke bez dodira, kako
Definitivno nema samoće na talasima Radio Beograda. Jedan ovog jutra u jutarnjem programu uhvati dan sve najvažnije informacije i događaji. Naravno, bit ćete informisani prvi. A obično u ovo vrijeme mnogi od vas ustaju, spremaju se za posao, piju kafu i razmišljaju kako danas da se obuku i u koje vrijeme da isplaniraju svoje obaveze. Nekako i lekari savjetuju da kada su izuzetno velike vrućine treba izbjegavati bilo kakve aktivnosti na polju, ali ovih dana smo svedoci i da leto može da bude znatno prijatnije nego da smo na onih 40 stepeni. Dakle, ovo jutro čak možemo da kažemo i prilično sveže. Na Kopaoniku je samo 10 stepeni, u Kuršumliji 12, u Kragujevcu 13, toliko i u Loznici, Kikindi, u Novom Sadu je 14, u Somboru 15, u Beogradu najtoplije 17 stepeni. A više informacije o tome kakav je dan pred nama ima Mirjana Gulan, dežurni meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije.
Na području Srbije danas u većem delu promenljivo oblačno, samo će u jutarnjim satima i delom prepodne na severu Srbije biti pretežno sunčano. Kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom povremeno se očekuju u centralnim i južnim delovima zemlje. Vetar uglavnom slab, promenljiv. Najviša temperatura danas od 27 do 30 stepeni. Na području Beograda i šire okoline posle vedrog jutra tokom dana promenljivo oblačno i suvo, a kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se kasno uveče i u toku noći. Duvaće uglavnom slab vetar promenljivog pravca. Najviša temperatura danas oko 29 stepeni.
Ovi letni dani, naročito dani pred vikend i vikend, su i razlog da češće gledamo kamere na sajtu Automoto Saveza Srbije, naročito za vas koji ste u ovom trenutku u vozilima i niste u mogućnosti, odnosno ne preporučujemo da to radite dok vozite na izlazu iz Srbije ka Mađarskoj. U ovom trenutku zaista velika gužva, ima saobraćaja pojačanog i na Batrovcima na ulazu u Srbiju, slično je i na izlazu iz naše zemlje, prelazi ka Bugarskoj, takođe gužva, ali ne kakva je bila prethodnih vikenda i sigurno da ovog jutra više informacija i o stanju na putevima kao i stanju na graničnim prelazima ima Kristina Trninić koja dežura u Automoto Savezu Srbije ovog jutra. Kristina, dobro jutro.
Poslednjih dana su osveženje i pad temperature i u onim najtoplim satima doneli vozačima rasterećeniju i sigurniju vožnju, ali su zato lokalne vremenske nepogode stvorile opasnost od manjih nanosa zemlje uz češće pojave odrona kroz useke i to uglavnom na putevima pored reka i u planinskim predelima. Zato u vožnji kroz ova područja dodatno smanjite brzinu. Na redu je blok informacija o radovima koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Nastavljaju se radovi na magistralnom putu Bačka Palanka Gložan, ali sada bez obustave, već samo sa naizmeničnim propuštanjem vozila u zoni radova. Saobraćaj je do 20. avgusta obustavljen na deonici regionalnog puta Sombor-Apatin zbog radova. Obilazni put vodi preko mesta Prigrevica, dok se teretna vozila usmeravaju na pravac Bogojevo-Srpski Miletić-Sombor. Zbog obezbeđenja ulaza i izlaza sa gradilišta na izgradnji autoputa Pojate-Kruševac, saobraćaj se na pojedinim deonicama magistralnog puta Pojate-Ćićevac odvija nešto usporenije. Zbog radova na više deonica magistralnog puta Šabac-Ruma, vozače očekuje usporena vožnja, a sa kojom treba računati i na delu ukrštanja sa lokalnim putem koji vodi iz mesta Klenak. Prema posljednjim informacijama dobijenim od Uprave granične policije na prelazu Preševo, zadržavanja su na ulazu oko 120 minuta, dok se na prelazu Prohor-Pčinjski također na ulazu čeka oko 60 minuta. Na prelazu Gradina na ulazu u zemlju zadržavanje oko sat vremena. Na graničnom prelazu Batrovci ka Hrvatskoj vozila se zadržavaju oko 90 minuta. Na prelazu Jabuka sa Crnom Gorom čekanja su na ulazu oko 90 minuta, dok su na prelazu Kotorman promenljiva i kreću se od 30 do 45 minuta. Na ostalim prelazima saobraćaj promenljivog intenziteta, ali za sada zadržavanja nisu duže od 30 minuta. Uz podsjećanje da je uvek potrebno dodati vrijeme koje se provodi na prelazima kod naših suseda, na njihovim terminalima, a koje su u praksi duža.
Čuli ste kakav je izveštaj iz Automoto Saveza Srbije od Kristine Trninić, koja dežura ovog jutra. Za vas koji ste u Beogradu, važna informacija da od danas do 18. avgusta u ulici Mihajla Bulgakova u Mirijevu počinje nova faza radova. Vozilima javnog prevoza bit će onemogućen pristup okretnici Mirijevo 4 iz smera ulice Ljubiše Miodragovića. Trasa do 18. avgusta promenjena je i autobusi sa linija 25P, 27E, 79, 313 i E6 saobraćaće izmenjenim trasama. Ukida se i linija 19, jedan sat posle ponoći počeli su radovi na popravci trolejbuske kontaktne mreže na terminusu Konjarnik, a treba reći da će do ponedeljka rano ujutru privremeno biti ukinuta upravo ova trolejbuska linija. Vreme za Džakartu, a nešto kasnije govorimo i o sportu i o onome što ovog jutra donose portali na svojim sajtovima.
Ostanj sam, jer te java otima od sna i stojim tu ispred novog vremena kad verni psi počinju da grizu i odlaze. Ostanj sam, jer te java otima od sna i stojim tu pred novog vremena kad vernici počinju da grizu i odlaze. Za našu reku nema više čistog izvora, za tvoj muk imam toliko pitanja, postoje li jedra za vetrove koji dolaze. Sad jasno vidim promene, ali ima nešto što me sprečava da ostavim sve, sve naše korene. Da rasteram zle duhove, pozovi me, pozovi me. Da ljubimo sve oblake, pozovi me, pozovi me. Tvojim očima lelek zemlje vuče se po poljima i dan nestaje, noć nastaje i bojim se kako su hladne tvoje ruke i tvoje istine. Sve više želim, a sve manje imam te, jer jak je glas što me doziva sa druge obale. Sad jasno vidim promene, da rasteram zle duhove, pozovi me, pozovi me. Da ljubimo sve oblake, pozovi me. Da rasteram zle duhove, pozovi me, pozovi me. Da živimo od istine, pozovi me.
Eko.
Više od 50 godina čistog rock'n'rolla. U grupa sa posebnim gostima. Stadion Tašmajdan. 10. septembar u 20 časova.
Dobitnici nagrade za najzvornije muziciranje Radio Beograda 2. CD od Zlata jabuka svirala u muzičkoj tradiciji Srbije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Noge tajne, čute li, kip slobode, ljubili, a pogledaj gde smo. Gore ruke, probudi se, digni glavu i pogledaj me. Novo sunce, rađa se, kao sovi u hodi. Ovo je priča o nama. Mi smo pisali pesme. Jednoj zemlji bez stida i sanjali o slobodi. Sad preka kineskog zida mi smo pisali pesme. Gore ruke, probudi se, digni glavu i pogledaj me. Novo sunce rađa se kao snovi u vodi.
Dobro jutro vam želi dežurna ekipa jutarnjeg programa Radio Beograda. Ovog jutra pričamo o najvažnijim događajima koji su obeležili prethodno veče i koji su pred nama, makar u najavi. U ovo vreme nekako navikli ste da pogledamo šta donose jutros portali od najvažnijih vesti. Naravno, krećemo od sajta Radio Televizije Srbije. Na naslovnoj strani, iz časa u čas, situacija u Ukrajini, 170. dan rata. Naslov teksta, direktor nuklearne agencije predlaže da vodi tim u nuklearki. Kijev planira evakuaciju delova Donjecka. U našim vestima svakako mnogo više o onome što se trenutno dešava u Ukrajini. Svi portali ovog jutra na naslovnoj strani donose vesti sa sinoćnje utakmice koju je igrao Partizan. Ispali su od AEK-a u okviru kvalifikacija za Ligu Evrope. Bio je to revanš meč treće kola kvalifikacija. Partizan će igrati u play-offu za Ligu konferencije, gde će igrati protiv malteškog Hamruna. Odmah nakon meča beogradski mediji objavili su informaciju da je trener fudbalera Partizana Ilija Stolica smenjen. Biće prilike da tokom jutarnjeg programa čujete šta je izjavio posle utakmice i više detalja o onome što se dešavalo sinoć na stadionu u Humskoj. Pelet, odnosno energenti, odnosno kako ćemo se grejati ove zime, jedna je od tema na sajtu naše kuće. Pelet noćna mora i za kupce i za proizvođače. Kakva je situacija na stovarištima, istraživale su naše kolege, proveravali smo i mi to juče u novostima dana. Prema informacijama do koje su došli kolege iz televizije, na Smederevskom putu ogrevnog drveta ima u izobilju, prodaje se i pelet i to po vladinoj uredbi za 38.000 dinara po toni, ali peleta ima znatno manje nego drugih ogreva. Kažu da se negde prave i spiskovi čekanja, tako da je potrebno i strpljenje, ali izgleda i dosta sreće da nađete pelet. Dalje na našem sajtu tekst i o tome da li kupujete proizvode koji su pred istekom roka trajanja. Naime, u Evropskoj uniji na mnoge prehrambene proizvode kao što su brašno, šećer, pirinač, kafa, kečap, senf ukidaju se rokovi trajanja, odnosno na pakovanjima više neće pisati najbolje upotrebiti do nekog datuma. U našoj zemlji zbog isteka roka bacaju se ogromne količine hrane i drugih proizvoda i upravo to je tema koja stoji na našem sajtu u tekstu pod nazivom da li kupujete proizvode koji su pred istekom roka trajanja. Dakle, kakva je situacija kod nas i uopšte kakve su prakse, potrošačke prakse kada je reč o ovim proizvodima. Da vidimo šta donosi današnja politika. Na naslovnoj strani navijači Partizana skandirali protiv uprave kluba, država neće tolerisati kršenje uredbe o ceni hleba, 2 milijarde evra stranih investicija do sada u našoj zemlji, stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija upozorio da je svet na ivici nuklearne katastrofe. Kada je reč o naslovu koji sam vam pomenula, a donosi ga, tekst o tome donosi politika, reč je o tome da država neće tolerisati kršenje uredbe o ceni hleba. Maloprodajna cena hleba Sava pre par dana ograničena je na 53 dinara i 50 para. Trebalo bi da su već sada niže i cene specijalnih vrsta hleba na koje su trgovci do sada naplaćivali previsoke marže. U ovom tekstu stoji da ne postoji nikakva šansa da će biti tolerisano drugačije formiranje cena osim ovog koji predviđa uredba, to je izjavio Uroš Kandić, državni sekretar u Ministarstvu trgovine. Tržišna inspekcija će prema njegovim rečima, kao i do sada, redovno kontrolisati primjenu uredbe koja ni do sada nije kršena u meri koja bi bila zabrinjavajuća. Kako kaže Kandić, bio je samo mali broj pritužbi građana. Politika prati i zbivanja u Crnoj Gori. Potpredsednik vlade Crne Gore i lider SNP-a Vladimir Joković tvrdi da ukoliko 19. avgusta u parlamentu ne bude dovoljno glasova za smenu vlasti, temeljni ugovor će ostati na snazi, a DPS Mila Đukanovića neće imati značajni uticaj u crnogorskoj politici. U autorskom tekstu koji prenosi portal RTCG, a u našoj zemlji prenosi ga portal Politike, Joković ukazuje da su inicirajući skupštinsku raspravu o poverenju vlade i funkcioneri DPS-a veoma precizno saopštili da žele smenu vlade da bi se srušio i temeljni ugovor koji je premijer Dritan Abazović potpisao sa Srpskom pravoslavnom crkvom 3. avgusta. To zapravo znači, kaže Joković, da je glasanje o poverenju vladi Crne Gore zapravo glasanje za opstanak temeljnog ugovora potpisanog sa Srpskom pravoslavnom crkvom. I na portalu Blica najviše vesti iz sporta i onoga što se dešavalo sinoć u Humskoj, a mi vam ovog jutra prenosimo i neke izvode iz teksta koji je objavljen u rubrici Biznis, a o tome koliko Nemci rade da kupe pojedine proizvode. Na primjer, naslov je Nemci televizor kupe za 17 sati rada, kupovna moć po minutu u Nemačkoj jača nego pre 30 godina, ali slabija nego 2020. godine. Za sat vremena rada u junu ove godine prosječan Nemac zaradio je jedan odlazak u bioskop, pola kile kafe, markicu za pismo, hleb i flašu piva. Dakle, za iste proizvode i usluge građani Nemačke danas rade manje nego 1991. godine. I naravno dalje u ovom tekstu postoji detaljna analiza o tome kako su se promenile stvari kada je reč o zaradama u Nemačkoj, a između ostalog Blitz danas detaljno piše i o cenama nafte, odnosno o najnovijoj prognozi Međunarodne agencije za energetiku. Cene nafte je skočila nakon što je Međunarodna agencija za energetiku povećala svoju prognozu rasta globalne potražnje do kraja ove godine. Evropska nafta Brent porasla je na $100 po barelu na trgovanju tokom jučerašnjeg dana i to popodnevnih sati, a američka WTI nafta je ojačala na $94.83 za barel. Za 3,5 minuta najnovije vesti na našem programu, a vi ste i dalje na talasima prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom.
Reputations changeable. 7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na zahtev Rusije održana je sjednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o situaciji u nuklearnoj elektrani Zaporožje. Ruski vojnici kontrolišu tu elektranu i nemaju razloga da granatiraju postrojenje, kao ni grad Energodar, izjavio je stalni predstavnik Rusije Vasilij Nebenzija. On je rekao da zločinačke akcije Ukrajine guraju svet na ivicu nuklearne katastrofe i da će odgovornost za to biti na zapadnim sponzorima Kijeva. Sve vojne akcije koje ugrožavaju nuklearnu bezbednost u Zaporožju treba odmah prekinuti, poručio je generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi. Kina je pozvala Rusiju i Ukrajinu da sednu za pregovarački sto. U Ukrajini su ruske snage raketirale Herson, a ukrajinska vojska granatirala je pivaru u Donjecku. Ukrajina planira da pre zime evakuiše 2/3 stanovnika iz delova Donjecke oblasti koje kontroliše, između ostalog i zbog zabrinutosti da oni neće moći da obezbede grejanje usled ratom oštećene infrastrukture, poručile su vlasti u Kijevu. Šef diplomatije Nikola Selaković sastao se u Karakasu sa predsjednikom Venezuele Nikolasom Madurom na kraju zvanične posete toj zemlji. Selaković je zahvalio predsjedniku Maduru na čvrstom i principijelnom stavu Venezuele o teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije i nedvosmislenoj i bezuslovnoj podršci u međunarodnim organizacijama. Narodna banka Srbije dogovorila je s bankama jednogodišnji moratorijum na rast cena naknada i provizija. Banke koje su povećale cene od početka prošle godine morat će da ih umanje za 30% ili ih vrate na nivo preposkupljenja. Narodna banka povećala je referentnu kamatnu stopu na 3%. Poljoprivrednici u Novom Sadu nastavili su protest, nezadovoljni ponudom koju su dobili od vlade da otkupna cena suncokreta bude 535 evra po toni. Oni traže 700 evra po toni. Podršku imaju od ratara u Subotici i Rači. Vlada je ukinula zabranu izvoza ulja, a akciza na derivate smanjila je 10%. U Srbiji je prema posljednjim podacima registrovano 6300 novih slučajeva virusa korona. Preminulo je 15 pacijenata. Testirano je oko 16700 uzoraka. Na bolničkom lečenju je 680 obolelih, od kojih je 30 na respiratorima. Nastupom legendarne džez pevačice Beti Đorđević, ovogodišnje dobitnice nagrade za životno delo, u Nišu je počeo 28. Nišvil Jazz Festival. U naredna 3 dana, na 15 bina, na nekoliko lokacija u gradu nastupit će više od 800 izvođača. Večeras je koncert regionalne zvezde Magnifica. Festival će u nedjelju zatvoriti dvostruki dobitnici Gremija, američki sastav Yellow Jacket i sin legendarnog Boba Marleya, Julian. Sport. Fudbaleri Partizana eliminisani su u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, pošto su u Beogradu odigrali nerešeno 2-2 protiv AEK iz Larnake. Kiprani su u prvoj utakmici pobedili s 2-1. Partizan će učešće u Evropi nastaviti u play-offu za Ligu konferencija protiv Hamruna sa Malte. Uprava crno-belih smenila je trenera ili u stolicu. Fudbaleri Čukaričkog su poraženi od Tventea u Enschedeu 4-1 u revanšu treće kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Holandski tim pobedio je i u prvoj utakmici i izborio plasman u play-off gdje će igrati sa Fiorentinom. U Jemenu je poginulo najmanje 38 ljudi kada su jake kiše na jugozapadu zemlje i u glavnom gradu Sani izazvale poplave i srušile 100 kuća. U Sani, mestu svetske baštine, 10 kuća od istorijskog značaja je potpuno srušeno, a oko 80 je oštećeno. Evo kako će vreme biti danas u Srbiji. Promenljivo oblačno i suvo, jutarnja temperatura do 17, najviša dnevna do 30, u Beogradu 29 stepeni. Na to što ja imam podatke da je trenutno u Beogradu 17 stepeni, malih promjena.
Da, nema promjena. Beograd i dalje, Aleksandre, najtopliji grad u Srbiji, a najsvežije je očekivano na planinama, na Koponiku je 10 stepeni, mada i u drugim gradovima nije nešto značajno toplije. Naprimjer, evo, Ćuprije 13, u Kuršumliji 12, u Zaječaru je također 13 stepeni, koliko je i u Kikindi. A kakav je dan pred nama?
Pa kažem, promenljivo oblačan i suv. Ono što je jedino olakšavajuće, pošto je vlažnost vazduha 70%, mnogo znači kada je temperatura niža. u ovim trenucima.
Da, onda se ne osjeća kada... ta vlaga.
Da, 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 nije da. Toliko teško.
Meteorolozi kažu da noće stižu i padavine.
Da, padavine.
Da, biće svežije i narednih dana. Mali predah, pretpostavljamo je neko novo tropsko vrijeme na koje smo navikli da ovo gleda. Aleksandre, mi se vidimo ponovo za nepun sada već sati. Čujemo svakako u 8 sati. Aleksandar Božović doći će sa najnovijim vestima, a u 7:05 baš na Međunarodni dan mladih, vreme da budimo decu. Dobro jutro.
Folder Srbija.
Nisu Marvelovi,
ali su naši
superheroji.
Žene ratnice.
Sećanje na srednjovekovno viteštvo ostalo je u našem narodu još dugo nakon što je ovo slavno doba otišlo u istoriju. Tokom vekova turske vlasti ljudi su kroz pesmu pamtili podvige svojih junaka. A kada je kucnuo čas oslobođenja, ovi stihovi su ih hrabrili da istraju u borbu.
U to doba mnogi obični ljudi stupali su u borbu i postajali ratnici i heroji. Tako je i jedna devojčica iz planinskog sela na Kopaoniku poželela da im se pridruži. Bila je to Milunka Savić, koja će kasnije postati najslavnija ratnica Prvog svetskog rata. Kada je odrasla i postala devojka, prijavila se kao dobrovoljac u vojsku i prošla je mnoge bitke kao član čuvenog Gvozdenog puka, a potom je otišla na Solunski front i učestvovala u oslobađanju zemlje. Za svoje junaštvo je dobila najveća odlikovanja i ordenja iz mnogih zemalja širom sveta. Tako je jedna devojka, koja se učila viteštvu slušajući pesme o srednjovekovnim junacima, postala najpoznatija ratnica svog doba. Dece koje su ostala bez roditelja i odgajala ih je zajedno sa svojom rođenom ćerkom, a pomagala je i mnogim drugima kojima je pomoć u to vrijeme bila potrebna.
Koliko su je poštovali širom sveta govori slučaj kada su se na proslavi 50 godina od proboja Solunskog fronta okupile najuglednije zvanice i generali iz Engleske, Francuske i drugih zemalja. Tada se među njima ponosno pojavila Milunka Savić. Bila je obučena u srpsku narodnu nošnju, a svi okupljeni posmatrali su je sa divljenjem, shvatajući da upravo ta žena u sebi nosi pravo viteštvo. U Prvom i Drugom svjetskom ratu bilo je mnogo naših žena koje su se hrabro i viteški borile za svoju zemlju. Strancima je to ponekada bilo neobično, ali nisu znali da su i one, poput Milunke Savić, od detinjstva slušale pesme o našim srednjovekovnim junacima, iz kojih se može mnogo naučiti o hrabrosti i o viteštvu.
Tekst Marko Aleksić.
Sa vama kroz Srbiju putovala Suzana Lukić, glumica.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
manje miluje da i krade ga od noći lagano krade ga od noći a ja
Svitanje i Zdravko Čović, podsjetili smo vas na veliki hit iz davne 1975. godine, naravno zahvaljujući našem bogatom audio arhivu. 7 je sati i 13 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograd. 7 i dakle 13 kojih pomenuh su otprilike neko vrijeme kada počinje Beogradski špic jutarnji i u ovom trenutku intenzivni saobraćaj je na mostu Gazela kao i na Brankovom mostu na autokomandi nešto više vozila ali značajno manje nego na mostovima u drugim delovima grada u ovom trenutku bez većih gužvi saobraćaj se odvija normalno osim izmena u javnom prevozu koji sam već pomenula u prethodnom satu. Strpljenje je potrebno svima vama koji ste krenuli ka nekom od graničnih prelaza prema informacijama iz Automoto Saveza Srbije na Gradini i Batrovcima. Na izlazu iz naše zemlje jutro se vozila zadržavaju oko sat i po. Na graničnim prelazima Horgoš na izlazu putnički automobili čekaju oko sat vremena, toliko se čeka i na Batrovcima na ulazu u našu zemlju. Čekanje na Gradini 50 minuta, na Gustunu i Šidu oko pola sata, a teretnjaci na graničnom prelazu Horgoše na izlazu čekaju oko 2 sata. To su podaci koje prenosi Automoto Savez Srbije. Ono što nas sve zanima je kakva je situacija sa kursom dinara, sa financijama u našoj zemlji, a posljednjih dana zabrinule su nas i najave da će banke povećati iznose za određene naknade i takse. Izvršni odbor Narodne banke Srbije juče je odlučio da poveća referentnu kamatnu stopu na nivo od 3%, a projektovani rast bruto domaćeg proizvoda u ovoj godini trebalo bi da bude u rasponu od 3,5 do 4,5%. Ono što je dobra vest, a saopštila ju je guvernerka Narodne banke Jorgovanka Tabaković je da je sa bankama postignut dogovor da u narednih godinu dana, počev od 1. septembra, nema povećanja cena usluga u bankama. Na ovoj konferenciji za novinare bila je Nataša Ćimović i donosi nam ovog jutra više detalja.
Narodna banka Srbije ne donosi odluke na osnovu pritisaka, ali neće dozvoliti, kako je rekla guvernerka Jorgovanka Tabaković, da se u javnosti stvara atmosfera sukoba između banaka i klijenata, što se desilo posljednjih dana kada su banke povećale cene svojih naknada i provizija. Stoga je, kaže, sa bankama postignut džentlmenski sporazum.
Sve banke su prihvatile da u narednih godinu dana ne povećavaju cene platnih usluga, znači naknada za održavanje računa, izvršavanje platnih transakcija, održavanja deviznog platnog računa itd. A pored toga, iako su u skladu sa propisima imale pravo da povećavaju naknade za platne usluge, sve banke koje su to učinile u periodu od 1. januara 2021. godine do danas, prihvatile su da u narednih godinu dana, a počev od 1. septembra, te naknade naplaćuju uz umanjenje od 30%, ali ne ispod visine koja je važila pre povećanja.
Prema njenim rečima, sa bankama je takođe dogovoreno da i paket sa osnovnim uslugama bude po pristupačnim cenama.
Za svega 150 dinara građani će moći da dobiju tekući dinarski račun u banci, da vrše besplatno podizanje gotovine na šalteru i bankomatima svoje banke, da dobiju besplatnu debitnu karticu, mobilno i elektronsko bankarstvo koje omogućava i neograničen broj transakcija putem QR koda na prodajnim mestima, a kod onih banaka koje naplaćuju naloge putem elektronskog ili mobilnog bankarstva imaće popust od 30% u odnosu na cenu tog naloga koju plaćaju korisnici ostalih paketa.
Time će građani u narednih godinu dana, prema procenama Centralne banke, ostvariti uštedu na zbirnom nivou u iznosu od 7 milijardi dinara.
To su dakle najnovije odluke koje je donao izvršni odbor Narodne banke Srbije. Da kažemo i kakva je situacija sa temperaturama u ovom satu. Kreću se u rasponu od 11 do 19 stepeni. 11 je u ovom trenutku u Sjenici i na Kopaoniku, a 19 stepeni trenutno je u Beogradu i Negotinu. Novi Sad 16, Palić 17, Loznica 15, Valjevo 16, Kragujevac 14 stepeni, Požega 12, Kraljevo 15, Kruševac 15, Ćuprija 14, Niš i Leskovac 14 stepeni. Prognoza meteorologa kaže, danas očekuje promenljivo oblačan dan, maksimalna temperatura 29 stepeni. Kasno uveče i tokom noći moguća je kiša. Dobro jutro, budite uz Radio Beograd, prvi program.
Zatvara put, gledam u tebe i ovo je kraj, znam nema izlaza.
7 sati i 22 minuta, evo i nekoliko vesti iz sporta. Počelo je evropsko prvenstvo u plivanju u Rimu. Našu zemlju predstavlja sedmoro plivača. Prvog dana Đorđe Matić, Nina Stanisavljević i Uroš Živanović nisu uspeli da se plasiraju u polufinale. Filip Kostić je u Torinu kako bi završio prelazak u redove Juventusa. Čukarički poražen na gostovanju od ekipe Tventea sa 4-1 u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Fudbaleri Partizana eliminisani su iz Lige Evrope i pokušat će da izbore plasman u play-offu Lige konferencije. Ilija Stolica više nije trener Partizana, kako javljaju beogradski mediji. Eliminacija od Ajka iz Larnake bila je i oproštajna utakmica Stolice na klupi crno-belih. Stolica nije o ovome govorio sinoć posle utakmice, za našu kuću kratko je prokomentarisao meč.
Pa nažalost nije poraz, nerešen rezultat, ali eliminacija nije dobro, jednostavno mislim da smo kontrolisali, naravno prvo poluvreme imali rezultat, kontrolisali situaciju, nažalost nismo uspeli da utakmicu privedemo kraju onako kako smo želeli, dva puta smo vodili, imali tu stativu i moram da čestam ekipe Ajka na prolazu, ali mislim da bolja ekipa ispala.
Ovog jutra mediji podsjećaju i da je u šest utakmica na klupi crno-belih Stolica upisao samo jednu pobedu i to u prvom kolu Super lige protiv Javora pre više od mesec dana, zatim slede dva nebija i poraz u domaćem šampionatu, kao i remi poraz protiv Ajka u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Sigurno da će više informacija o ovome biti tokom dana. Podsećamo i da će večeras Savalski toranj biti otvoren do ponoći. Posetioci će sa Vidikovca na 122. metru uz stručno vođenje moći da posmatraju meteorski roj Perseidi. U idealnim vedrim uslovima golim okom može da se vidi 70 meteora na sat. Nadamo se da kiša neće doći do ovog trenutka do kada toranj bude otvoren, jer meteorolozi su za večeras najavili moguće padavine. Očekuje se da svežije vreme bude i narednih dana, ali o tome ćemo govoriti više tokom ovog jutarnjeg programa.
Spirit is running. Komex, 7 dana samo sveža hrana, od 10. do 16. avgusta. Sveže meso, pile grill, kilogram 289,99, šljiva kilogram 99,99.
Vaš Gomex.
Više od 50 godina čistog rock'n'rolla. U grupa sa posebnim gostima. Stadion Tašmajdan, 10. septembar u 20 časova.
Najnovija pop izdanja PDP RTS-a. Dajana Ivin, Slučajno. Stefan Nemanja, Karavan 202. Teodora Šemić, Druga šansa. Dram, Ti ne voziš. Monika Knezović, Molekul. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko.
Stekni nove veštine. Ispitaj sobstvene granice. Pokaži da Srbija može da računa na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara. I prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.
Sportski spomenar.
Ja sam se isto pripremao za utakmicu, da li igram na Marakani ili JNA, ili za reprezentaciju, ili u selu nekom, ili u, kasnije u društvu na rekreaciji. Ja moram da pobedim.
Gost, fudbaler Predrag Tomić, nedelja 14. avgust od 16. do 17. časova, autor Miroslav Nešić, sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Thank you.
Pitanje jutra.
Pitanje jutra posvećeno Međunarodnom danu mladih, odnosno ovogodišnjoj temi međugeneracijska solidarnost. Ideja ovogodišnje teme Međunarodnog dana mladih je da ukaže na potrebu jačanja socijalne kohezije u društvu kroz unapređenje odnosa među generacijama, kao i učvršćivanje međusobnog razumevanja i svakodnevne saradnje. Upravo o tome za otprilike pola sata ovde će biti moji gosti Nada Satarić iz udruženja Amiti snaga prijateljstva i Dimitrije Milenović, student psihologije i volonter. Čućete kako on pomaže starijima i govorit ćemo upravo o toj međugeneracijskoj solidarnosti, ali pre naših gostiju da čujemo šta vi mislite o tome kako prebroditi međugeneracijski jaz. Čini mi se da je ovo tema od kada postoji sveta i veka, kako bi ovdje se reklo. Jedno od pitanja moglo bi da bude i da li su odnosi među generacijama danas drugačiji nego ranije, odnosno da li se po vašem mišljenju zasnivaju na autoritetu ili razumevanju ili nečem trećem, o čemu možda ja ovog jutra nisam razmišljala, a vi zasigurno jeste. Brojevi telefona za kontakt program su 655 33 70, 655 33 71, 655 33 72 i 655 33 73. Pozivni broj za Beograd je 011. Dakle, kako prebroditi međugeneracijski jaz ili ga možda uopšte ne treba ni prevazilaziti jer on ne postoji? Svaka generacija donosi neka nova iskustva i neka nova ponašanja, pa da vidimo kakva je situacija danas kada je reč o odnosu među generacijama, ima li međugeneracijske solidarnosti ili da li se razumemo. Dobro jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je sa nama?
Niš.
Iz Niša se javljate?
Da.
E, da čujemo kakve su vaše iskustva sa tom međugeneracijskom solidarnosti, da li je postoji, da li ima dovoljno razumevanja među generacijama?
Pa to je vrlo složeno pitanje, kompleksno pitanje, ali čini mi se da kako koja generacija dolazi, sve je tako.
Bolje ili lošije?
Pa nije bolje. Mislim da je ranije bilo veće empatije, veće solidarnosti. Međutim, ima tu i tamo dece, pogotovo ovih koji dolaze sa sela, još uvek su održali to neko patrijarhalno vaspitanje. Mislim da su oni malo ovako elokventni, odnosno ne elokventni, nego emotivni, empatični, solidarni i nekako se nadopunjuju i tako.
Da li imate neki primjer iz svoje okoline gdje je najočiglednije to nerazumevanje ili možda nepoštovanje ili nedostatak solidarnosti? Da li ste nešto skoro možda uočili što biste mogli da podelite sa nama?
Od gradskog prevoza pa do tako nekih svakodnevnih.
Da.
Ismevanja, gluposti, nevaspitanje, jednostavno najprostije je srpskim jezikom rečeno nevaspitanje. Ne bih da zalazim dalje, ali to je sve individualno u osnovi, kao sve što se u životu dešava, ima i starijih i mlađih koji nešto će da pomognu, nešto će da se solidarišu, a opet sa druge strane ima onih koji prelaze preko leševa, znači to je sve ko kako shvati, ko kako. Ne pada mi trenutno na pamet. Imam milion.
Ali svakako je, kao što ste i rekli na početku ovog vašeg izlaganja, kompleksna tema, no možda bi trebalo krenuti od sitnice koje ste također pomenuli. Možda nekom deluju kao sitnice, ali i to ustajanje u autobusu je velika stvar.
Yes. To se sve nas iskući.
Da, hvala vam puno što ste se javili. Bila je ovo naša slušateljka iz Niša. Odakle nam se javlja sljedeći slušalec, slušateljka. Dobro jutro.
Ja se javljam iz Sivca, Đoko Raković.
Dobro, Đoko, da čujemo kakva je situacija u Sivcu. Ima li razumevanje između mladih i starih?
Pa, ako su mladi razumni, a stari nerazumni, onda nema sporazumevanja. A ako su stari razumni, a mladi nerazumni, sporazumevanja ne postoji. To bilo gdje na svijetu, nema to veze sa Sivcom. Nego sad ću vam ja ispričati. Ja sam bio član radne grupe za samoupravljanje pri gradskom komitetu Beograda.
Dobro.
I naša omladinska organizacija je bila najbolja terapeutska za slepe u Beogradu. I mi smo predlagači osnivanja ove gimnazije matematičke. I kad smo to predložili, oni su kazali šta hoće slepci, gimnazija postoji, šta slepci znaju. A to je prošlo. I sad vidite koji su rezultati koje postižu ti ljudi iz matematičke gimnazije. Znate se koliko je to bilo otpora tamo da se formira i to stručnih ljudi od vlasti, od šta će gimnazija matematička. A hoću da vam kažem da tada omladinci su mnogo bili, imali su radnih akcija, poštovali su stare ljude, pomagali su starim ljudima, a sada jednostavno taj sukob stoji zbog ekonomske situacije, pa na kraju i zbog intelektualne situacije i ti problemi su mnogo, recimo sad omladinska organizacija u Sivcu ni ne postoji.
Ali složit ćete se da ipak ima i dobrih primjera. Recimo, ja ću danas ugostiti jednog fantastičnog momka, Dimitrija Milenovića, koji je volonter, pomaže oboljelima od Alzheimerove bolesti i studira psihologiju.
Ja sam terapeut, ti volonteri, to je prazna priča.
Znači, ali evo demantovat će vas svoje
sagovornike. Ja ću vam reći oko toga. Slušajte. Znači, ja šlogirane osobe koje budu po 3 godine šlogirane, ja ih dignem na noge. I ne znate koja je to radost. A te slogirane osobe niko neće da gleda. A hoće da im uzmu telesno tuđu nego i pare. Tako da to, taj volonterski rad ima ljudi koji zaista hoće da pomognu.
Mi ćemo danas govoriti o tim dobrim primjerima.
Duge vode.
Da, govorit ćemo o dobrim primjerima, ovo jeste vreme za to. Hvala vam puno što ste se javili. Dakle, govorimo danas o međugeneracijskom jazu, o tome da li se razumemo, da li postoji međugeneracijska solidarnost, ako ne postoji, kako je prevazići, kako pronaći razumevanje i dobru saradnju među generacijama. Kao što rekoh, to je priča koju stalno pričamo godinama, rekla bih i vekovima. Priroda je prosto takva, ali naravno uvek postoje načini da se te neke nesuglasice, nerazumevanja ili nepostojanje dobre komunikacije prevaziđu, da se pronađe empatija i osjećanje solidarnosti kako bismo zajedno funkcionisali i živjeli u jednom harmoničnom društvu. Dobro jutro vam želim.
Dobro jutro. Sam ja u programu?
Da, vi ste u programu. Dobro jutro.
Dobro jutro, Nataša, i hvala vam što imam mogućnosti da vam se javim. Danima mi smeta što na vašem programu slušam pesme koje za refren imaju bolje biti pijan nego star i dođi dedi da te sreći.
Nisam baš sigurna da ste to mogli da čujete na našem programu.
Juče sam čula dođi dedi da te sreći.
Prosto ne verujem, zato što znam koliko naši muzički urednici vode računa upravo i o tekstu, a da o muzici samo i o žanrovima i stilovima ne govorim, tako da baš onako sa velikom rezervom, nemojte mi zameriti, moram da primim ovu vašu primetbu, jer prosto ne mogu da verujem da je to moglo da se desi kod nas. Ali hajde da se vratimo ovom našem današnjem pitanju jutra i međugeneracijskoj solidarnosti. Kako su vaše iskustva? Da li se razumemo bolje danas nego nekih ranijih decenija? Kako se odnose mladi prema starijima danas? Da li stariji razumiju mlade i njihove neke nove navike? Ima li tu uopšte nekog pomaka u odnosu na neke ranije godine? Evo, čuli smo malo pre od slušalca kako je to nekada bilo i kakve su njegove primjedbe na ono što je sada, a kako je vaše iskustvo?
Pa ja mislim da se tu nije ništa promenilo. Mi smo jako strogi prema mladima i onaj ko to i čini i kojim zamera, on loše prolazi. Ne mislim loše da prolazi, nego mladi ga zaobilaze. Ali ja imam odličnu saradnju i sa komšijama, i mlađim i starijim. Znači, mislim da se nije promenilo. Mi smo jako strogi prema mladosti, a oni nam uzvraćaju onako kako se mi ponašamo prema njima.
Dobro, hvala vam puno, hvala što ste se javili. Dobro jutro još jednom slušalcu želim, ko je sa nama?
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa evo, ovako mogu da kažem, malo se teško razumiju generacije.
A inače, već taj međugeneracijski jaz sigurno da postoji. Ali opet kažem, imala sam tu sreću da sam imala baku i sve ono što mi je govorila o detinjstvu i što mi je pričala za kasnije za život je jako se to negde utemeljilo u meni i sada mi to puno znači. Sada možda ni stari nisu kao što su nekada bili, pa tu mladi možda i nemaju neki pristup. Opet mora da se nađe neki bilans i tako da se...
U stvari to bi mogla da bude i ključna reč tolerancija, da razumemo da i jedni i drugi različito mislimo, da imamo različite navike, da smo u različitim životnim fazama koje pretpostavljaju i drugačije možda ponašanje, očekivanja, ambicije.
Neminovno i da postoji taj mali jaz, ne bi bilo ni prirodno da se baš toliko 100% razumeju. Ali samo opet kažem da se nađe neka doza tolerancije, da i stari malo razumeju mlade, da svako vreme nosi svoje breme, a i mladi da razumeju da ipak stari idu ka nekoj svojoj končini, da je to eto, njihov put, da su oni malo i usporeniji, malo je sve drugačije, pa da se nađe samo neka paralela i tako da se održava.
A mi ovako, da kažemo, stalno negde žurimo i niko nema vremena za razmišljanje i da se okrene oko sebe, pa ima malo i do toga.
Jeste. Tu je možda neka starica koju treba možda samo osmeh ili lepa reč ili otvoriti vrata, ili, a to će njoj puno da znači, a mladima je to eto možda samo u prolazu jedna
situacija koje možda nisu ni svesni.
Jeste, a koja će mnogo da znači tim starim ljudima.
Sasvim sigurno.
Pa je to neki apel mladima da bar osmeh ili se osvrne ili otvore vrata ili sačekaju da uđu taj stariji. To je za njih malo, a za te stare mnogo.
Hvala vam puno na javljanju. Još neko je sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste ovog jutra?
Pa evo, dobro je. Sima na redu.
Da, vi ste na redu.
Pa
slušamo kakve su vaše iskustva sa ovim međugeneracijskim dilemama i nerazumevanjima, razumevanjima, tolerancijom. Ima li je?
Pa vidite, mladi su mladi. Znači ima dosta razlike. Na primjer, oni... kako im kažeš, kako im pokažeš, tako kako vide, oni tako rade, na primjer. I vidite, ovi noćni izlazci, oni izlaze noću od 12 do ujutru. Nekad je bilo do 12 sati.
Da, sad se stvarno sve promenilo, negde skoro sam videla da neki koncert počeo u 2 sata u noć, to je baš...
Pa da, i zamislite jednu mladu devojku koja mora da ide od 12 sati noću tamo negde. Pa to je griota, to je stvarno... Ja ne znam zašto se to tako radi. Jedna mlada devojka koja treba da izlađe, da tamo malo se provede, ovo do 12 sati.
Ali dobro, ako su se navike promenile da je nekada se izlazilo recimo u 7, da li bi sad bilo u redu, na primjer, da se izlazi u 9, ali ne baš u 12?
Normalno, od 9 do 12, kao što je bilo. I onda manje svega i manje droge i ovo i ono. I da, ja sam bio kod neke moje koleginice i njen dečko... leži tamo, kunja na kauču i čeka 12 sati da izađe. On kaže, ja bi izašao sada, ali kaže, nema tamo nikog sada.
Da,
a šta misli tako, devojka jedna koja je mlada, pa čeka izlazak u 12. Sama da ide tamo iz drugarice nekom.
Da, vremena se menjaju, dolaze neke nove, da kažemo, navike, dosta na to je uticao i online...
Ne može to sad, da. Menjaju se vremena, pa to je tako.
Ne, naravno, nego prosto kažem da treba registrovati promene.
Da kaže, evo sad ćete ovako i bit ćete odmorni za sutra, za školu, za posao i dođemo u neku normalu.
Da, ali onda tu moraju da se uključe malo stariji pa da kažu da kafići ne rade posle 12.
Pa mora da se uključi ti izlazci tamo da se njima država, šta ja znam, da se to organizuje na drugi način. Da. Da bi bili ljudi spremni za posao jutarnji, u školu, kako će ići, ako legne ujutro u 4-5.
U 4, da. Razumela sam vas. Hvala vam puno što ste se javili. Hvala, dobro jutro.
Hvala vam puno što ste se javili.
Dobro jutro.
Molim vas, utišajte malo radio da bismo se bolje čuli.
Evo gasim.
Super. Dobro jutro.
Novog Sada. Moj odgovor je da je porodica jako ugrožena. I odnosi u porodici su jako poremećeni i to se sistematski kroz godine dešava. Sve više su u porodici stari ugroženi. Zaličan izveštaj je bio, koliko sam ja zapamtila, pre 2 godine u Novom Sadu, da je 29 ljudi nađeno da je mrtvo kad je smrdilo u hodniku. Jel vam se sviđa to?
Nisam, slušam vas šta govorite. Potpuno strašne podatke ste sada iznijeli.
Jeste, a to sigurno nije samo ovdje. Iako, kažem, to je to nepoštovanje starijeg što je stariji. To je u porodici glavni problem. Jeste u društvu, ovo što su malo pre ovdje rekli, to organizovanje provoda, to je zaista ubijanje mladih ljudi. To nije normalno. Ali ne mogu da kažem, ja imam 82 godine i kolena su mi loše i sa štapom idem. Gdje god idem na ulicu, u radnju, bilo gde su, gde su svi ljubazni prema meni.
I pomognu.
Da mi pomognu, da. I dete stepenika u hodniku gde živim i hoće da mi ponesu nešto. I to ne mogu da kažem. Ali suštinsko je ovo što sam prvo rekla. Znači, mladi se odvoj, voli i briga, jednostavno nema te emotivne veze i osnovno poštovanje onoga ko je stariji, makar iz formalnog razloga.
Da, briga o starijima svakako bi trebala da bude nešto što je u okvirima celog društva, ne samo mladih ljudi.
Onda odu ljudi u domove, a u domovima je mnogim jako grozna situacija.
Da, to je posebna tema i zaista evo, upravo to sam i rekla, da bi čitavo društvo trebalo da brine o starijima, ne samo mladima, a važan deo tog društva su svakako i domovi za stare, kojih je sve više u našoj zemlji, kao što je i mnogo više korisnika koji su zainteresovani da svoje neke penzionerske dane provedu upravo tamo. Još jedan slušalac je tu, dobro jutro.
Dobro jutro, već čujete?
Da, slušam vas.
Šta, kada govorimo o toj temi, ja mislim da je u pitanju samo vaspitanje i kultura. Znači, to je nešto najosnovnije i kod mladih i kod starih ljudi. Znači, tu je taj najveći problem.
Vaspitanje i kultura.
Da. I samo da vam kažem još nešto. Ima solidarnosti, nije da nema. Ali postoji još jedan problem, to je ako stariji ljudi ili roditelji ne mogu da pomognu finansijski svoju decu, tu dolazi do sukoba. Znači, ako imate para ili se nešto uštedili, deca, ne znam, nije bitno koje da su unuci, pa vam traže pare, vi nisu mogućnosti da im date, i tu dolazi do sukoba isto. Znači, pitanje su i financije, znate. Ali je najosnovnije vaspitanje i kultura.
Vaspitanje i kultura. I onda će biti razumevanje i tolerancije.
Da. To je...
Da, hvala vam puno što ste se javili, već je 10 minuta do 8 sati. Hvala svima koji ste ovog jutra podelili neka svoja razmišljanja i iskustva o međugeneracijskoj solidarnosti. Danas je Međunarodni dan mladih i upravo to će biti i tema u našem narednom satu. Očekujemo da nam svakog trenutka stignu goste Nada Satarić iz udruženja Amiti snaga prijateljstva i Dimitrije Milenović, student psihologije i volonter. Do tada vodimo vas u 1980. godinu i slušamo ABBA, The Winner Takes It All.
Hurting me now, it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small. Beside the victory, that's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I belonged.
if it makes you feel sad, and I understand.
12. avgustovsko jutro u Beogradu, vedro i sveže, slično je u celoj zemlji, tokom dana promenljivo oblačno, maksimalnih 29 stepeni, kasno uveče i tokom noći moguća je kiša. Mi sada odlazimo do uprave saobraćajne policije, sa nama je ovog jutra Ana Drobnjaković. Ana, kako su prošla protekla 24 sata na našim putevima?
Dobro jutro i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodile su se 83 saobraćajne nezgode, u kojima su 24 lica povređena i, nažalost, poginulo je jedno lice. Napominjem da je ovo period godine kada se događa veliki broj saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. Stoga apelujem na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost, da poštuju propisane ograničenja brzine i da koriste sigurnosne pojaseve na prednjem i na zadnjem sedištu, kao i dečije zaštitne sisteme. Poseban apel vozačima motocikala i mopeda da odgovornim ponašanjem u saobraćaju doprinesu očuvanju svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika. Takođe, podsjetiću da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u okviru saradnje sa Evropskom mrežom saobraćajne policije Roadpol od 8. do 14. avgusta sprovode međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na kontrolu brzine kretanja vozila. Ispred uprave saobraćajne policije svim slušalcima Radio Beograda želim srećan put i prijatan dan.
Hvala vam puno na svim ovim informacijama i na savetima. Ana Drobnjaković javila se iz uprave saobraćajne policije. U ovom trenutku u Beogradu nema većih gužvi osim na mostovima, što je uobičajeno za ovo doba dana. Na graničnim prelazima čekanja od sat do sat i po, osim na Gostunu i Šidu, gde se čeka oko 30 minuta. A za 3 minuta Aleksandar Božović u studiju i najnovije vesti na Radio Beogradu.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na vanrednoj sednici Saveta bezbednosti posvećenoj situaciji u nuklearnoj elektrani Zaporožje u Ukrajini, generalni sekretar UN-a Antonio Guterres upozorio je na potencijalnu nuklearnu katastrofu i pozvao sve strane da pokažu zdrav razum. Stalni predstavnik Rusije Vasilij Nebenzija rekao je da zločinačke akcije Ukrajine guraju svet na ivicu nuklearne katastrofe i da će odgovornost za to biti na zapadnim sponzorima Kijeva. Sve vojne akcije koje ugrožavaju nuklearnu bezbednost treba odmah prekinuti, poručio je generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi. Kina je pozvala Rusiju i Ukrajinu da sjednu za pregovarački stol. U Ukrajini se najžešće borbe vode na istoku i jugu zemlje. Ukrajinska vojska je granatirala pivaru u Donjecku, a lokalne vlasti saopštavaju da je jedna osoba poginula i da je iscurelo više od 6 tona amonijaka. Iz ukrajinskih luka isplovila su još dva broda sa žitaricama. Šef diplomatije Nikola Selaković sastao se u Karakasu s predsjednikom Venezuele Nikolasom Madurom na kraju zvanične posete toj zemlji. Zahvalio je predsjedniku Maduru na čvrstom i principijelnom stavu Venezuele o teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije i nedvosmislenoj i bezuslovnoj podršci u međunarodnim organizacijama. Selaković očekuje da će potpisani sporazumi unaprijediti privrednu saradnju dve zemlje. Narodna banka Srbije dogovorila je s bankama jednogodišnji moratorijum na rast cena naknada i provizija. Banke koje su povećale cene od početka prošle godine morat će da ih umanje za 30% ili da ih vrate na nivo pre poskupljenja. Narodna banka povećala je referentnu kamatnu stopu na 3%. Poljoprivrednici u Novom Sadu nastavili su protest, nezadovoljni ponudom koju su dobili od vlade da otkupna cena suncokreta bude 535 evra po toni. Oni traže 700 evra po toni. Vlada je ukinula zabranu izvoza ulja, a akciza na derivate smanjila je za 10%. U Nišu je počeo Nišvil Jazz Festival. U naredna tri dana, na 15 bina, na nekoliko lokacija u gradu, nastupit će više od 800 izvođača. Večeras je koncert regionalne zvezde Magnifica. Festival će u nedjelju zatvoriti dvostruki dobitnici Gremija, američki sastav Yellow Jacket i sin legendarnog Boba Marleya, Julian. Fudbaleri Partizana eliminisani su u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, pošto su u Beogradu odigrali nerešeno 2-2 protiv AEK-a iz Larnake. Kiprani su u prvoj utakmici pobedili s 2-1. Partizan će učešće u Evropi nastaviti u play-offu za Ligu konferencija protiv Hamruna sa Malte. Uprava Crno-Belih smenila je trenera Iliju Stolicu. Fudbaleri Čukaričkog su poraženi od Twentea u Enšedeu s 4-1 u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Holandski tim je pobedio i u prvoj utakmici i izborio plasman u play-off gdje će igrati protiv Fiorentine. Uoči početka vikenda pojačanje saobraćaj na putevima u Srbiji i na graničnim prelazima. Najveća zadržavanja trenutno su na prelazima Gradina sa Bugarskom i Batrovci sa Hrvatskom, gdje se na izlazu iz zemlje čeka oko sat i po. Na Horgošu se na izlazu iz Srbije ka Mađarskoj čeka oko 60 minuta. Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja. Koleginica Raketić.
Da, evo, videli smo kakve su gužve, evo i na kamerama Automoto Saveza Srbije, a danas nas očekuje oblačan dan sa maksimalnom temperaturom do 29 stepeni. Kasno uveče i tokom noći meteorolozi kažu da je moguća kiša, a Aleksandre, ne znam da li si znao da će oblačno i svežije vrijeme biti sve do ponedjeljka. Ako si planirao negdje da putuješ za vikend.
Radim za vikend, tako da
putovanje. Tako da ti sve jedno kako će vreme biti.
Ja sam do duše malo čas na televiziji na jednoj od ovih nacionalnih. Video do utorka će valjda biti.
Da, tako kažu prognoze
otprilike. Stvar, tako da...
Ali ne treba zaista gledati i meriti svoje raspoloženje prema vremenskim prilikama. One su važne zbog ljudi koji rade i zbog planiranja nekih važnih obaveza. Najnovije vesti za nepun sat. Tako je. Bićeš ponovo sa nama i u 9 sati.
Sve zadovoljstvo.
Da. Aleksandar Božević ovog jutra dežurni u informativnoj redakciji i prati najnovije vesti zajedno sa našim kolegom Nenadom Selakovićem. A ono što sada sledi je naša rubrika koju jako volite da slušate, Srpski na srpskom, da čujemo šta nam je Mira Blažić ovog jutra pripremila.
Srpski na srpskom.
pišem vam. Šta bih znala bolje? I šta vam više mogu reći? Sad zavisi od vaše volje prezrenje vaše da li ću steći. Ali ako vas moj udes hudi, bar malo trone i uzbudi, vi me se nećete odreći. Da ćutim, ja sam prvo htela i za sramotu mojih jada ne biste znali vi ni sada. Bar da se nadam da sam smela da ćete opet k nama doći i da ću bar i retko moći u selu da vas vidim našem. Da se veselim glasu vašem. Da vam što kažem, pa da zatim o isto mislim i da patim dane i noći duge sama dok ne dođete opet k nama. Ali osobenjak vi ste, znamo, i teška vam je selska čama, a mi ničim ne blistamo, no iskreno smo radi vama. Što dođoste u naše selo? U stepi gde moj život traje, ja ne bih srela vas za celo i ne bih znala patnja šta je. Smirivši burne osjećaje, možda bih jednom, ko će znati, po srcu našla druga verna i bila bih mu žena smerna, a svoje deci dobra mati. Drugi? A ne, ja nikom ne bi na svetu dala srce svoje. Oduvek tako pisano je. Nebo je mene dalo tebi. Moj život sav je jemstvo bio da ću te sresti između ljudi. Znam, Bog je tebe uputio. Moj zaštitnik tog roba budi. U snove si mi dolazio i neviđen si bio mio. Tvoj pogled me je svud proganjo, u duši davno glas odzvanja.
Srpski na srpskom.
Tatjanino pismo o Njeginu iz Puškinovog Evgenija Onjegina vodi nas ka temi pisanja pisama. Privatno se može pisati po ličnom nahođenju, a po pravilima i za poslovnu i za privatnu prepisku važi da se uvodno obraćanje, dragi, poštovani, cenjeni, odvaja zapetom, a pismo se nastavlja tekstom u istom ili novom redu. Ako se nastavlja u istom redu, iza zapete slijedi malo slovo, a ako je nastavak u novom redu, počinje velikim slovom. U poslovnoj prepisci lična zamjenica vi, iz poštovanja prema osobi kojoj se obraća, piše se velikim slovom. Ako je pismo upućeno većem broju lica ili ustanovi, vi i vaš pišu se malim slovom. Kao znak naglašenog poštovanja i pored izvesne bliskosti, velikim slovom mogu se pisati i zamjenice ti, tvoj, tebi. U umetničkom tekstu upotreba velikog slova iz poštovanja zavisi od stilskog izbora pisca.
Ne, nije mi se san to snio, jer čim si ušao ja sam znala sva, premrla i usplamsala i rekla, on je ovo bio. Ja tebe često slušah sama. Govorio si sa mnom jednom, kad prosjak u pomakah pednom i kada blažih molitvama buru i jad u srcu čednom. Zar nisi ti i onog trena, o priviđenje moje drago, promako kroz noć kao sena, nad uzglavlje se moje sago i šapnuo mi reči nade, ljubavi pune i iskrene. Ko si ti, čuvar duše mlade ili kobni duh što kuša mene? Utišaj sumnje što me guše. Možda su sve to sanje moje, zablude jedne mlade duše, a sasvim drugo suđeno je. Nek bude tako. Što da krijem? Milosti tvojoj dajem sebe. Pred tobom suze bola lijem i molim zaštitu od tebe. Pomisli, ja sam ovde sama i nikog nema da me shvati. Sustajem i moj um se slama, a nemo moje srce pati. Čekam te. Nade glas u meni, bar pogledom oživi jednim, ili iz teškog sna me preni prekorom gorkim i pravednim. Završih da pročitam strepim. Od stida više nemam taha, al vaša čast mi jemči lepim i predajem se njoj bez straha.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tone Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Doživeti ljubav, ja s tobom ne.
Gost jutra.
8 sati i 15 minuta, vreme za naše goste, već sam ih najavila. U studiju su Nada Satarić iz udruženja Amiti snaga prijateljstva i Dimitrije Milenović, student psihologije i volonter. Hvala vam puno što ste došli i što ste ovde sa mnom u studiju.
Hvala i vama.
Danas je Međunarodni dan mladih i povod za vaše gostovanje je međugeneracijska solidarnost, to je i tema obeležavanja ovog svetskog dana mladih. Možda, Nado, ako se vi slažete da krenemo od mladih, pošto je njihov dan.
Na mladima svet ostaje.
Da, Dimitrije, da li danas, o tome smo pričali i u pitanju jutra, postoji međugeneracijski jaz, da li postoji međugeneracijska solidarnost, da li se razumemo? Kako je tvoje neko razmišljanje o tome?
Pa svakako da postoji međugeneracijski jaz, ali također isto mislim da postoji međugeneracijska solidarnost. Ne možemo da se razumemo u potpunosti, mi stariji, mi mlađi i stariji, ali svakako mislim da tu ima poštovanja, ima razumevanja i razumemo se u tom pogledu.
Da, ono što najčešće, da kažem, stariji zameraju mladima, to je nerazumevanje da, recimo, treba više da brinemo o njima, da treba da se osvrnemo oko sebe, da ih primetimo na ulici, da ih primetimo u gradskom prevozu, da im pomognemo. Stalno negde mladi žure, nemaju vremena, slušalice ušima, nisu uopšte fokusirani na svet oko sebe i u takvim situacijama često se desi da zaista prođu pored nekoga kome je neka pomoć neophodna i da to uopšte ne primeti. Da li je to iz tvog nekog iskustva sporadično ili je to neka ipak češće pojava koja se da primetiti gotovo svakodnevno?
Pa ja se nadam da je sporadično, ali mislim da je ipak malo češće pojava, ali ja umem sam sebe da uhvatim u tome da ne stignem da pomognem nekome ili jeste jako često da mladi ne obraćaju pažnju na starije i znam da ih stvarno gurno sa strane, što se kaže kad se tiče oko tih svakodnevnih poslova.
Da, naši slušalci kažu jutros ključna je vaspitanje i kultura, a ti si student psihologije i volonter i vrlo interesantno kome pomažeš, odnosno interesantno je za tvoje godine i za tvoje dosadašnje životno iskustvo da si se opredelio da volontiraš u jednoj jako teškoj oblasti i pomoći starijima.
Pa ja ne bih rekao da je teško. Na početku se malo nisam snalazio, ali posle prvog meseca već je to sve išlo lagano i stvarno to meni ne gledam to kao neku obavezu ili nešto.
Ali da kažemo kome pomažeš?
Aha, prvo pomažem ljudima obolelim sa demencijom i Alzheimerom i mi imamo dnevni boravak u kome radimo i svakog četvrtka po 3 sata provodimo sa njima, igramo se, crtamo, bojimo, tako da ništa nešto naporno i stvarno je uživanje to što se radi sa njima.
Kao student u psihologiji, šta ti je bio najveći izazov? Kako da se uklopiš uopšte? Kako da razumeš ljude koji imaju takve probleme?
Pa, bilo mi je jako teško da...
Baš komplikovano.
Da. bilo mi je jako teško da... Nekako prvi put sam se susreo sa tim. Nikada u porodici nisam imao nekoga koji ima demenciju ili Alzheimera. I nije mi bilo jasno baš kako funkcioniše sama bolest i kako se ti stari ljudi nose sa time. I bilo mi je jako teško kad sam video neke ozbiljnije oblike i kako to može strašno da bude u stvari, ali mislim da sam se skroz ok podnao sa time.
Verujem da je mnogo lakše bilo i kada si prvi put video da to što radiš ima efekta i da bez obzira na težinu te bolesti vaša pažnja, tvoja i tvojih kolega i način rada sa njima i uopšte vreme koje provodite sa njima ima i neke pozitivne efekte da im olakša život sa jednom takvom u jednoj takvoj situaciji kada imaju problem sa demencijom ili sa Alzheimerom.
Da, primetio sam baš da im pomaže to što radimo i primetio sam da neki članovi me se sećaju od ranije, što je meni super i stvarno se primeti da im odgovara i prija to što radimo i da nekako oni odu odatle veseli, nasmejani, iako nisu došli baš raspoloženi, da se oni vrate sa osmehom na licu.
Da. Nada, otkad je sveta i veka, govorimo o tom međugeneracijskom jazu, sad menja se stepen razumevanja, stepen tolerancije i slično, a kakva su vaše iskustva? Kako bismo danas opisali odnose između generacije? Postoji li solidarnost, empatija, razumevanje?
Naravno da postoji. Postojala je od uvek, ali je isto tako činjenica da mi živimo još uvek u tranzicionim periodu, kako ćemo ono reći, ili periodima posle svih kriza, ratova, raspada zemlje i svega što smo doživeli i proživeli posle velikog siromaštva koje nas je zadesilo, i u svemu tome došlo je do strašnog raslojavanja u stanovništvu ljudi. Jedni su postali mnogo siromašni, srednja klasa se izgubila, porodice su mnoge popucale, ljudi ne mogu da se snađu i ne mogu da zarade na jednom poslu radeći, nego trče od jednog posla do drugog posla, i samim tim nam je ugrožena porodica, ugrožen nam je sistem vrednosti koji smo imali ranije, i naravno da mnoga načela ranije i humanosti i altruizma i solidarnosti negde su na drugoj strani, kad ljudi gledaju da jedva prežive i da zarade za sopstveni život. Ali na svu sreću nije kod svih tako, postoji i tekako stabilnih porodica, a naravno u stabilnim porodicama i deca se onda odgajaju i da poštuju i da vrednuju prvo svoje roditelje, onda starije njihove roditelje, odnosno bake i detke, a onda naravno da imaju taj odnos uvažavanja i poštovanja i prema drugima, svima koji su različiti od njih i po godinama ili po bilo kojim drugim osobinama. Tako da ima solidarnosti, ali svakako je treba mnogo više nego što je sada.
Pomenuli ste odnose u kojima se razvija porodica poslednjih decenija, pa da kažem, ajde, posle Drugog svetskog rata i u kakvoj je ona krizi došla uopšte u svetu, ne samo kod nas. Da li, bez obzira na sve to, mladi imaju svoje probleme, ne možemo očekivati od njih da baš sve razumiju. A da li mi razumemo njihove probleme? Očekujemo da oni razumiju probleme starijih, da budu empatični, da pomognu, da uvek budu tu, da razumiju, da nekad ih prećute nešto i tako. Da li mi njih razumemo?
Ma znate šta, to je sad ono, postoji jaz među generacijama. Ne razumemo ni mi njih dovoljno. Dakle, kada smo mi bili mladi, ja kada sam bila mlada, svetinja je bila baka i deka. Oni su bili glavni u mojoj porodici. Danas, kada sam ja došla u te godine, danas mi se čini da je situacija drugačija. Ali šta se dogodilo? Šta ja vidim tu da je glavni kamen spoticanja i nerazumevanja? Tolike su promene došle uvođenjem interneta i ovih tehnologija savremenih. Ranije stvari se nisu menjale u 50 godina ili u 100 godina. Onoliko koliko se promenile upravo u posljednjih 30-40 godina. I današnja generacija živi potpuno jednim drugim tempom života nego što smo živeli mi. Nama je bilo najnormalnije da imamo matine pre podne i da izlazimo, a danas je mladima najnormalnije da izlaze u 11 sati noć.
To je baš malo prije jedan slušalac konstatovao kako nije u redu da mladi izlaze posle ponoći.
Ma to iz naše vizure nije u redu sada, ali oni sad nešto i razumem, i te mlade, ako se i ti njihovi drugari i drugarice okupljaju tako kasno, ali da, naravno da nije u redu da zamene noć za dan i da onda tamo banče i da budu do izutra do 4 ili do prvog, ne znam, autobusa u gradskom saobraćaju da bi se vratili kući i onda da legnu i da spavaju do podne. To naravno da nije u redu, ali je u redu da izađu oni u 10 sati i da ostanu do ponoće, ali opet da se vrate kući. Dakle, postoji nerazumevanje. Kod njih, kod mladih, danas je sve brzo, sve instant. Oni prvo ne mogu ni da da govore i rečenicama i jezikom koji mi govorimo.
Sve je u skraćenicama.
Sve je u skraćenicama i sve je u znakovima. Oni se dopisuju, tipkaju, i to nema celih reči, nego su sve skraćenice, i naravno da nama to, često ih ne razumemo. I ja u okruženju svom sam sa mladima, i ja kad vidim šta oni, kako oni pričaju, ja nemam pojma o čemu zapravo oni to pričaju. Dakle, oni i tekako imaju svoje probleme za koje mi nemamo toliko senzibiliteta, jer nam oni neće ni da nas opterećuju svojim problema, verovatno smatraju da mi ne možemo da razumemo, i tekako oni imaju problema i sa zapošljenjem i sa možda džeparcem i sa ljubavima i sa prijateljstvom i sa ovim ili onim, ali mi to ne znamo. Takođe i mi imamo svoje probleme, ali mi njih ne opterećujemo i oni ne znaju. Nema dovoljno zajedništva, nema zajedničkih ručkova ni u porodici gde bi se razmenjivale stvari i svakodnevnice. Kada bi toga bilo, naravno to se prenosi na sve i onda bi bilo mnogo više solidarnosti i razumevanja i tolerancije i u okruženju.
Ipak tih razgovora ima, makar i kroz ovakvu saradnju, evo kao što recimo Dimitrije radi.
Apsolutno.
I kako pomaže starijim ljudima koji imaju neki problem?
Dimitrije je oličenje mladog čoveka i volontera. On ima apsolutno sve osobine koje su potrebne za volontera, osobine ličnosti. Ima i vrednoću, on je savestan dečko, tolerantan, zrači pozitivnom energijom, odmerenošću i u postupcima i u izjavama, voli da uči, ima strpljenja i živce i da sasluša drugog, posebno da sasluša čoveka u nevolji, u ovom slučaju mislim na ljude obolele od demencije. To je izuzetno naporno, izuzetno zahtevno. Taj ispit kada je on položio, onda možemo da kažemo da je to doista oličenje.
A koliko je mladih kao Dimitrije koji imaju slične osobine i koji su spremni da sarađuju sa vama? Vi ste u udruženju Amiti snaga prijateljstva i zaista dosta radite sa starijima i imate pomoć mladih ljudi. Da li imate spremnosti da...
Imamo ih, imamo mi još volontera i pored Dimitrija, imamo ih još 5-6 i oni su zapravo volonteri Srpskog udruženja za Alzheimerovu bolest, sve jedno i Emitija i Emiti ih isto okuplja, ali nemamo dovoljno. Dakle, moramo više da poradimo u porodici, da se vratimo vrednostima koje imamo. Mi imamo kao društvo, kao narod u genu to dobročinstvo, tu solidarnost, kod nas upoznate u porodici mobe, koliko toga već u selima ono jedni drugi ljudima pomažu i kada grade kuću, kada dižu krov, i kada komišaju, i kada žanju bilo šta u tim radovima. Dakle, kada pomažeš bez para, doće sutra i komšija pomoći tebi. Bez te uzajamnosti i solidarnosti ne možemo. Dakle, mi to imamo u genu, ali se negde to ovde zagubilo u ovim gradskim uslovima života i u ovoj brzini. U nekim porodicama je to zadržano i ta deca su sjajna deca i to doista budu divni, sjajni mladi ljudi. To su nam pokazali i u vreme pandemije. Ja sam bila prijatno iznenađena u zgradi gde sam ja bilo, da je bilo mladih sa kojima nikada nisam samo dobar dan, ali su znali da zakucaju na vrata i da pitaju da li treba da ponesem smeće dole ili treba nešto da kupim u prodavnici. Meni je to vratilo veru da mi doista imamo decu i mlade koji hoće, ali treba ih podsticati, treba ih, i škole su nam zatajile, treba i tu više raditi i treba ih prosto i obučavati i buditi u njima ono plemenito, ali naravno i mi moramo da znamo i da zahvalimo i da dobiju neke benefite od toga što pomažu drugima.
Da čujemo sada od Dimitrija ovako iz prve ruke, koji su to najveći problemi mladih danas sa kojima se suočavaju? Ti si evo i student, živiš u velikom gradu i volontiraš i sve. Kako žive mladi? Šta im nedostaje?
Pa, moj najveći problem sad koji bih rekao je studiranje. Prvo treba, stavio sam fakultet na prvo mesto, učenje, ali pored toga ima problema da se zaposli. Ne želi svako da zaposli mlade, traži iskustvo ili tako nešto, ima mesta, ali nije baš najlakše. Osim toga...
Verovatno je problem i sa kupovinom stana.
Pa da, osim toga džeparac, da se osamostalimo, da, to je jako teško, treba puno para, mi nemamo baš puno sredstava. Tako da to bih rekao.
Prema nekim statističkim podacima, trećina mladih je nezaposlena duže od 2 godine, dok je čak 75% njih bilo na nekoj vrsti prakse koja nije plaćena. Evo, Dimitrije je odabrao da volontira i da radi bez nadoknade. Koji su bili tvoji motivi da postaneš volonter i da pomažeš ljudima koji boluju od demencije?
Pa prošle godine, pošto sam upisao fakultet, imao sam malo duži raspust, imao sam malo više vremena i odlučio sam da to vreme iskoristi malo na neki dobar način, da pomognem nekome. I gledao sam gde bi mogao da volontiram, gde bi ja bio koristan i izabrao sam baš udruženje za Alzheimera i demenciju, jer mi je to izgledalo interesantno da vidim šta se tamo dešava. I hteo sam nešto dobro da uradim. To mi je bila prva. Nao sam da imam višak vremena, da sam mogao da uradim nešto dobro s tim i tako sam se odlučio za
volontiranje. I tako si krenuo.
Tako sam krenuo,
već
da.
Godinu dana praktično radiš ovaj posao, završio si prvu godinu psihologije.
Da.
Da li si uspeo sada da nekako povežeš i taj svoj volonterski rad i to što učiš na fakultetu, negde vidiš sebe u budućnosti, možda upravo u radu sa tim ljudima?
Da, vidim. Sa fakulteta već i na samom volontiranju nekako povezalo mi se to i mogao sam da vidim kako to ide. Vidio sam da mogu to da radim, da mi je prijatno, nije mi naporno, stvarno lako ide, tako da stvarno mogu da vidim sebe u radu sa ljudima, prvobitno.
Da. Nado, evo, pomenula sam ovaj podatak da trećina mladih je nezaposlena duže od 2 godine, da dosta njih radi ima praksu koja nije plaćena. Šta mi stariji možemo da uradimo? Kako da im pomognemo?
Znate šta, to je zloupotreba mladih. Te prakse volonterske po zakonu ne bi maksimalno što one mogu da traju, to je 6 meseci. Ali često se to zloupotrebljava i ja znam mlade koji po 3-4 godine rade i to u državnim firmama rade i te kako doprinose svojim radom, a ništa od svega toga, niti imaju plate, ne znam da li im teče radni staž, trebalo bi da im teče radni staž, ali mislim da, nisam sigurna, priznajem kako je to.
Da, to verovatno zavisi od firme do firme.
Jasno, zavisi od firme do firme, ali mislim da je to zloupotreba, jer tim mladim ljudima treba dati šansu da rade, ali oni treba i da žive od tog svog rada, a kada su oni dobro situirani, kada oni mogu da priušte sebi sve što im je potrebno za život i da kupe i da se stambeno obezbede i da idu na godišnji odmor, verujte da će oni onda i te kako naći prostora da mimo toga budu korisni za svoju zajednicu i da pomognu i starijima i deci sa smetnjama u razvoju, mlađima i osobama sa invaliditetom, kom je god potrebno, jer mi definitivno nemamo i niti možemo sve kroz profesionalni rad i angažman stručnih radnika da pomognemo. Mi smo zemlja starih, imamo mnogo, mnogo starih ljudi koji su usamljeni, koji žive u staračkim domaćinstvima, koji imaju određene izazove fizičke, ako ništa drugo, i te kako bi im značilo i znači im volonterski doprinos i rad. Dakle, eto, to
da,
je odgovor.
Možda bi ova priča mogla da bude i podsticaj za nekoga ako želi da vam se javi, da bude volonter, da pomaže starim ljudima.
Znate šta, u ovom momentu čak ni zakonska rešenja nisu dobra za to. Najviše volontera regrutuje i ima Crveni Krst Srbije, jer oni imaju poseban zakon o Crvenom krstu i oni za njihove volontere ne moraju da plaćaju dodatno zdravstveno osiguranje ili šta već sve treba, kako to sadašnji zakon reguliše. Mi ostale socijalno-humanitarne organizacije ne pripadamo tom zakonu, nego zakonu o udruženjima, i za nas postoji drugi zakon koji važi, a to je zakon o volontiranju. Da bi mi sada, čak i mi ne poštujemo ni Emiti ni Srpsko udruženje zakon, jer mi bismo trebali za Dimitrija i za volontere koji su kod nas angažovani da ga prijavimo ministarstvu i da ga prijavimo da plaćamo doprinose za zdravstveno osiguranje za njega. To je za nas besmisleno, jer je on osiguran, on ima zdravstveno osiguranje, tako da mi prvo treba da promenimo zakon i da ga učinimo prilagodljivijim, da otvorimo veće mogućnosti. Naravno da mora da se vodi zaštita i briga o volonterima i da im se obezbede uslovi za rad, da im se obezbedi kada nema i druge uslove, da se plati i troškovi prevoza, da se plate i ona oprema zaštitna koju im treba i to. Dakle, volonterstvo košta, mora nešto da se uloži. Mi nemamo novac da to, umjesto država da podstiče to volontiranje i da nas oslobodi svega, da ne moramo još mi da plaćamo dodatno državi, u mnogo većem obimu se bi bilo razvijeno.
Ali ima nešto što se zove emocije, empatija, solidarnost, ono što jeste tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana mladih, a to je dobra volja. Između ostalog, Dimitrije, sigurno sam da ne planiraš da sad staneš kada si već krenuo u ovaj, da kažemo, posao. To zaista jeste tako, sigurno da oduzima i neko vreme i traže od tebe i edukaciju. Kakvi su tvoji dalji planovi? Ostaješ da radiš sa ljudima koji boluju od demencije, da im pomažeš?
Ostajem, da, definitivno, ali tako isto planiram da proširim svoje vidike i da vidim gde još bi mogao da krenem da volontiram.
E, to sad znači da imam mnogo slobodnog vremena, da fakultet nije težak ili ti imaš previše energije? Pa
ja mislim da stvarno svako ko je mlad da može da volontira. Možda nemaju svi dovoljno vremena, ali stvarno ovo što ja radim, to je jednom nedeljno četvrtkom od 4 do 7 i to je 3 sata i to ako stvarno rasporedite svoje vreme, ne oduzima puno vremena.
I srce puno posle toga.
Da.
Nada, biste htjeli nešto da dodate?
Srce je puno i nama koji to organizujemo i koji radimo sa ljudima. Verujte, i mladi i te kako mogu da daju doprinos, ali verujte da daju i stariji volonteri. I među starijima imamo volontera i te kako. Ja jedino što želim danas, na današnji dan mladih, da ih pozovem, da doista ono, odvoje i reorganizuju svoje vreme i da nađu prostora prvo za svoje bake i deke u porodici, a onda i za one iz okruženja. Da im odvoje makar jedan sat vremena nedeljno ili makar da ih pitaju kako su. Drugo, kada oni u svojim omladinskim organizacijama prave skupove, neka pozovu nekoga iz organizacija starijih i neka ih pitaju šta misle stariji od njima, da li znaju koje oni imaju probleme. Ako stavljaju zajedničke teme na sto, smanjivaće se taj jaz, neka organizuju zajedničke akcije, recimo ekološke u lokalnoj zajednici, bit će mnogo veća, će se stvarati socijalna kohezija u društvu, što jeste, malo smo društvo, sve nas je manje, dragocen nam je svaki čovjek i ta solidarnost je veoma važna.
Da, ja mislim da smo mi baš sada pokazali ovim razgovorom da stvari mnogo bolje funkcionišu nego što su možda i neki naši slušalci koji su nam prijavljali mislili. Zahvalit ću vam se na gostovanju i na ovim pričama koje ste podelili sa nama. U studiju su bili Nada Satarić iz udruženja Emiti snaga prijateljstva i Dimitrije Milenović, student psihologije i volonter. Vi ste, Nado, pomenuli način na koji bi moglo da se unapredi saradnje između mladih i starih i ne samo kroz volontiranje. Čitav niz manifestacija će, da kažemo, danas biti organizovan povodom Međunarodnog dana mladih. Jedno od njih je pod nazivom Jer svi smo mi pobednici, koje će večeras biti održano od 18 časova na platovu kod Pobednika na Kalemegdanu. Ovo će sad biti verovatno interesantno za Dimitrija. Brojne kulturne i zabavne radionice i koncert od 21 čas. Takođe, sada ćemo dodemo i do Aranđelovca. Danas će tamo biti održana i škola rukometa za one koji možda nisu imali prilike do sada da se upoznaju praktično sa ovim sportom. Rukometni klub Šamot 65 i Udruženje omladine Aranđelovac organizuje ovaj događaj i više ćemo detalja sada da čujemo od organizatora. Sa nama je Nenad Bojić. Nenade, kakav je plan za danas, kako će izgledati ova škola?
Danas na Gradskom trgu Udruženje omladina Aranđelovac obeležava Međunarodni dan mladih 12. avgust. Tim povodom organizujemo promotivni čas besplatne škole rukometa Mozart Sport, koji ćemo realizovati u saradnji sa rukometnim klubom Šamot. Ovom prilikom prisustvo na samom promotivnom času i druženje sa našim najmlađim sugrađanima uzet će i proslavljeni rukometaš Ratko Nikolić, inače prvi kapiten rukometne reprezentacije Srbije i nekada najbolji pivotmen sveta. Ceo događaj počinje u 17 časova i družit ćemo se sa najmlađim sugrađanima do nekih 19 časova. Ovim putem želimo da motivišemo mlade ljude da se bave sportom i da obeležimo Međunarodni dan mladih. Drugari, čekamo vas na trgu, 17 časova, Gradski trg Aranđelovac.
Ceo svet je oblačan, daj
ništa više za još jedan divan dan. Ne čekaj na bolje vreme, vreme nikog ne čeka. Nije život samo vreme, već i luda proteška. Pusti da ti misli lete, iznad neba oblaka. Budi opet samo dete, neće tvoja igračka. Sreću stvarno čine živaju njima svaki dan. Nema da ti iko sreću kvari, jer život je jedan, ne gubi ni jedan jedini dan. Pusti da ti misli lete iznad neba oblaka. Budi opet samo dete, već je tvoja igračka.
Više od 50 godina čistog rock'n'rolla. New grupa sa posebnim gostima. Stadion Tašmajdan. 10. septembar u 20 časova.
Prošlo je 25 godina, ali vredilo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji. Najnovija digitalna izdanja PGP RTS-a. Kristina, sami zajedno. Lift i vidik, gorimo. Irena Benak, ključ jedne violine. Nikola Nikolić Johnny, Aleksandra. Jelena Kažanegra, Mjeseča. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko. Kviz.
18 minuta do 9 sati, vreme za naš kviz uobičajeno petkom. Tri pitanja, potrebna su tri tačna odgovora i dobijate nagradu našeg darodavca Prizme iz Kragujevca. Brojevi telefona 655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373. Tri, dobro jutro, neko je već sa nama, ko želi da proba da dobije merač pritiska. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako se zovete, odakle nam se javljate?
Mira iz Beograda.
Mira iz Beograda. Miro, jeste spremni za naša današnja laka, teška pitanja, da vidimo kako stoje stvari. Prvo pitanje. Ko ne igra jednu od glavnih uloga i u Otpisanima i u Grlom u jagode? Pod A, Aleksandar Berček, pod B, Voja Brajović i pod V, Miki Manojlović.
Voja Brajević.
Tačan odgovor. Drugo pitanje. Svetozar Gligorić bio je proslavljeni. Pod A, šahista, pod B, maratonac, pod V, stonoteniser.
Šahista.
Šahista. Dobro, dobro vam ide i sport i film. Koju oblast sada da probamo? Šta vam ide dobro tako još?
Ne znam. Probamo sve da vidimo.
Ajmo da probamo sad malo statistiku, da vidimo kako stoje tu stvari. Da, u Japanu živi mnogo stogodišnjaka i to više od 30.000, 50.000, 80.000. Znači, u Japanu živi mnogo stogodišnjaka i to više od, pod A, 30.000, pod B, 50.000, pod V, 80.000.
Znamo? Više od 50.000.
Nije tačan odgovor, više od 80.000, tačnije više od 86.000, od toga 88% su žene. Hvala vam puno, Miro, što ste se javili. Više sreće sljedeći put. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako se zovete, odakle se javljate?
Zlatija iz Valjeva.
Zlatija iz Valjeva. E, da vidimo kako znaju Valjevci ovog jutra. Đerđ Švarc je rođen 12. augusta 1930. u Budimpešti, a svima je poznat kao, pod A, Ferenc Puškaš, pod B, George Soros, pod V, Ivan Ivanji.
Jo. Kako to ponovite mi samo kako se reći?
Đerđ Švarc, dakle, aha, svima je poznat kao Ferenc Puškaš, George Soros ili Ivan Ivanji.
Ja mislim Puškaš.
Ne, nije tačan odgovor. Pozdrav za Valjevo. Da čujemo ko je sada sa nama. Dobro jutro.
Vladimir.
Vladimire, hajmo da krenemo od prvog pitanja. Pritoka Velike Morave nije Lepenica, Ravanica, Rasina.
Rasina.
Da li znate koje reke je pritoka Rasina, koje velike reke? To je sad pod pitanje, tačan odgovor jeste Rasina. Dakle, Rasina je pritoka Zapadne Morave. Da. E, sada idemo dalje. Drugo pitanje. Ciklus romana Honore de Balzaca poznat je pod zajedničkim nazivom Božanstvena komedija, Ljudska komedija ili Moderna komedija?
Božanstvena.
Ne, ne, tačan odgovor je pod B, Ljudska komedija, Božanstvena je Dante Alighieri, a Moderna John Galsworthy. Hvala vam, Vladimire, na javljanju. Nastavljamo dalje. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Ko je sa nama? Ko želi da osvoji nagradu našeg darodavca Prizme iz Kragujevca, merač krvnog pritiska?
Ana.
Ana, krećemo. Kotlokrpa popravlja obuću, odeću ili posuđe?
Nisam vas čula na početku.
Kotlokrpa. Baš neobičan izraz. Kotlokrpa popravlja obuću, odeću ili posuđe?
Valjda posuđe.
Tačan odgovor, Ana. Idemo sada dalje. Drugo pitanje. Pesmu U grupe Čudna šuma decenije kasnije obradili su Party Breakersi, Vampiri ili Disciplina kičme? Pesma Čudna šuma U grupe obradili su Party Breakersi, Vampiri ili Disciplina kičme?
Neka bude pod B.
Vampiri. To da. Nije tačan odgovor, nažalost. Idemo dalje. Dobro jutro. Halo, dobro jutro.
Halo, sam ja na vezi.
Vi ste na vezi.
Dobro jutro.
Evo ovako, pitanje za vas. Od 13. augusta 1976. godine obeležavamo svetski dan neplivača, ćelavih, levorukih. 13. avgust.
Pa recimo levorukih.
Tačan odgovor. Sljedeće pitanje. Lester Polfus, poznatiji kao Les Paul, smatra se ocem bubnjeva, električne gitare ili klavijatura. Les Paul. Bubnjevi, električna gitara ili klavijatura?
Klavijatura.
Ne, električna gitara, to je tačan odgovor. Hvala vam puno na javljanju. Samo sada da se ja izbrojim sa mojim papirima. Dobro jutro. Dobro jutro. Imamo nekoga na vezi. Dobro jutro. Ko je sada sa nama?
Dobro jutro, Aleksandar iz Beograda.
Aleksandre, da krenemo sa fudbalom.
E, odlično, može.
U meču za evropski fudbalski superkup sastaju se finalisti Lige šampiona, pobednik Lige šampiona i Lige Evrope ili pobednik Lige šampiona i Lige konfederacija.
Pod B.
Tačan odgovor. Bravo. Idemo sada dalje. Odakle su polećala dva vrana gavrana? Sa Ivankovca, sa Mišara ili sa Čegra?
Kako ste rekli, ako može...
Dva vrana gavrana poletala su sa Ivankovca, Mišara ili Čegra?
Sa Mišara.
Tačan odgovor, poletala su sa Mišara. I imamo još jedno pitanje. Stari slovenski naziv za avgust je srpanj, kolovoz ili rujan? Stari slovenski naziv za avgust je srpanj, kolovoz ili rujan?
Stari za
slovenski avgust. Naziv za avgust, da.
Aha.
Srpanj, kolovoz ili rujan? Jel vi to googlate?
Ne, nego neka bude pod A.
Srpanj, ne, kolovoz. To je tačan odgovor. Hvala na javljanju. Idemo dalje. Dobro jutro. Dobro jutro.
Alo, alo.
Jel me čujete? Dobro jutro. Halo.
Halo.
Jel me čujete, molim vas da se predstavite?
Ne znam ko je u programu.
Vi ste u programu, vi ste u programu.
Miloše,
krećemo sa pitanjima. Na današnji dan preminula je, tačnije, Marilyn Monroe. To se dogodilo pre 60 godina, 55 godina ili 50 godina. Govorimo o 5. avgustu, ovo su nam pitanja koja smo imali pripremljena, pa sam ja sad malo pogrešila. Znači, 5. avgusta.
Moram da se prisetim.
5. avgust, preminula Marilyn Monroe pre 60 godina, 55 godina ili 50 godina?
Pre 55 godina.
Nije tačan odgovor, pre 60 godina. Hvala na javljanju, doviđenja. Dobar dan, dobro jutro.
Dobro jutro, Pavle.
Pavle, pitanje za vas. Pre Svetislava Pešića, selektor košarkaške reprezentacije Srbije, bio je Aleksandar Đorđević, Igor Kokoškov, Željko Obradović, ko od njih trojice? Pre Svetislava Pešića.
Pre Svetislava Pešića, kažete?
Selektor Kokoškov, je bio Kokoškov. Tačan odgovor. Drugo pitanje. Ko nije bio član sastava Idoli? Dakle, ko nije bio član? Srđan Šaper, Srđan Gile Gojković ili Vlada Divljan?
A Gile.
Tačan odgovor. I još jedno pitanje za vas. Franz Kafka nije napisao, znači nije napisao, Proces, Zamak ili Čarobni breg?
Čarobni taj.
Čarobni breg. Tačan odgovor, Čarobni breg je napisao Thomas Mann. Bravo, hvala vam puno svima koji ste ovog jutra učestvovali u našem kvizu. Molim vas, ostanite na vezi kako bi naš producent Bane Jerković uzeo sve neophodne podatke da bi vam poslali nagradu, odnosno poklon našeg darodavca Prizme iz Kragujevca. I ovog jutra, kao i svakog petka, poklonili smo jedan merač za krvni pritisak. I dalje slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograd. Sada ćemo brzo da odemo do Valjeva, jer je naša ekipa već pripremljena i očekuje tačno u 9:05, kada prođu vesti, da krenemo sa jutarnjim programom iz Valjeva. Aleksandra Mladenović je tamo. Aleksandra, dobro jutro.
Yes.
Da.
Jutro... Mogu ja prvo da čestitam ovom slušalcu koji osvoje.
Ja sam baš bila stroga jutros.
Iz Valjeva. Znači, svaka čast. E, dobro, sad ovako pozdrav iz Valjeva.
Pa dobro, mora nagrada da se zaradi.
Dobro, evo da najavimo ovaj sat programa iz ovog grada na Kolubari. Potrudit ćemo se u narednih sat vremena stvarno da slušalcima približimo, pa onaj ko možda nije bio da poželi da sedne u kola i stvarno da dođe ovde. Lepo je jutro, malo sveže, ima oblaka, ali polako se razmiču i evo ga sunce, oko 18 stepeni je temperatura ovde. A sa kime ćemo pričati? Ajde ukratko da najavim i goste, Milivoj Timotić iz Poljoprivredne stručne službe. Mnogi znaju da je Valjevo kraj u kome se gaje i maline i kupine i šljive i da je to voćarski kraj vrlo, vrlo uspešan. Pričat ćemo sa Anom Marković iz turističke organizacije šta je ono što mora da se uradi, pet stvari koje uraditi za jedan dan kada dođete u neki grad, ovog puta to je naravno Valjevo. Ono što zaslužuje posebnu pažnju je Narodni muzej ovde u Valjevu. Znamo da je Valjevo bio i grad bolnice i Kolubarska bitka i prvi srpski ustanak i prvi svetski rat. Sve su to događaji u našoj istoriji koji su tesno vezani za ovaj kraj, tako da će Vladimir Krivošejev, doktor Vladimir Krivošejev iz Narodnog muzeja, da nam se pridruži i da nam približi ovu ustanovu. I za kraj, moje veliko zadovoljstvo je što ću ugostiti Radovana Lazarevića, dopisnika RTS-a iz Valjeva, nekoga ko je decenijama ovde prisutan i ja mislim da zna bukvalno sve što se u ovom gradu dešava, tako da ćemo sa njim pričati uopšte o gradu i o dopisničkom poslu i o tome kako izgleda biti neko ko je onako najvažnija ličnost koja izveštava ostatak zemlje o ovome mestu. Eto, toliko ukratko u ovom uključenju. Ti, eto, nastavi sad
da,
sa ovdjevom
da.
Programa.
Ja još pet minuta.
Dobro je da nisam uletela u sred kviza.
Možda sam mogla i tebi da postavim ono pitanje nekada, vidimo tačan odgovor, da li bi znala naša ekipa. Sigurna sam da bi. S obzirom koliko
eto,
dugo radimo...
Znači.
Da, s obzirom koliko dugo radimo jutarnji program, mislim da nema više tajni kada je reč o pitanjima. Aleksandra,
je,
srećan rad. Od 9
hvala,
do 10.
Hvala, pozdrav svima, budite uz nas.
Da, svakako ćemo biti. Dakle, mi smo još 5 minuta u ovom klasičnom, da kažemo, jutarnjem programu, a onda vas prepuštam Aleksandri Mladenović i njenim sagovornicima. Malo muzike i pozdrav onda za celu ekipu i za sve naše slušalce. Dimitrijević, Žarko Bovan, Bane Jerković i Nataša Raketić bili su sa vama od pola sedam ovog jutra. Pred nama oblačan dan, temperatura do 29 stepeni. Kasno uveče tokom noći kiša. Obratite pažnju ako putujete, gužve su na graničnim prelazima. Očekivano petak je, počinje vikend. Verovatno će biti veće gužve i tokom popodnevnih sati. Od 9.05 jutarnji program uživo iz Valjeva sa vama će biti Aleksandra Mladenović, a pre toga Aleksandar Božović ovdje u studiju sa najnovim vestima. U ime dežurne ekipe želim vam prijetan dan i prijetan ostanak na frekvencijama Radio Beograda 1. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. I see this life like a swinging vine, swing my heart across the line, in my face is flashing signs, seek it out and ye shall find. The old, but I'm not that old, young, but I'm not that bold, and I don't think the world is sold, I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. Thank you.
watch it burn. Oh, but I'm not that old, young, but I'm not that old. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me want to.
Devet je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na vanrednoj sednici Saveta bezbednosti posvećenoj situaciji u nuklearnoj elektrani Zaporožje u Ukrajini, generalni sekretar UN Antonio Guterres upozorio je na potencijalnu nuklearnu katastrofu i pozvao sve strane da pokažu zdrav razum. Sve vojne akcije koje ugrožavaju nuklearnu bezbednost treba odmah prekinuti, poručuje generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi.
Ne smemo dozvoliti da se situacija prolongira, jer bilo kakva vojna operacija, čak i najmanjih razmera, može da ima katastrofalne posledice. Borbe se pod hitno moraju obustaviti u blizini nuklearnih instalacija, a mi smo spremni za hitnu saradnju kako bi se sprečilo eskaliranje krize. Sada je poslednji trenutak da se dopusti poseta Međunarodne misije Organizacije za atomsku energiju kako bi se sprečila svetska katastrofa.
Predstavnik Rusije Vasilij Nebenzija rekao je da bi u slučaju nuklearne katastrofe odgovornost bila na Zapadu, koji podržava, kako je naveo, zločinačke akcije Ukrajine.
Kriminalnim aktivnostima na nuklearnu infrastrukturu Kijev gura svet na ivicu nuklearne katastrofe poput one u Černobilju. Demilitarizacija postrojenja, kako su predlagale Ujedinjene nacije, učinila bi je ranjivom. Ne možemo da isključimo provokacije i terorističke napade na postrojenja. Naša dužnost je da je sačuvamo.
Sednica Saveta bezbednosti o situaciji u nuklearki Zaporožje održana je na zahtev Rusije. U Ukrajini se borbe vode oko Harkova i u oblasti Dnjepropetrovska. Ukrajinska vojska granatirala je pivaru u Donjecku. Još dva broda sa žitaricama isplovila su iz ukrajinskih luka. Šef diplomatije Nikola Selaković sastao se u Karakasu sa predsjednikom Venezuele Nikolasom Madurom na kraju zvanične posete toj zemlji. Zahvalio je predsjedniku Maduru na čvrstom i principijelnom stavu Venezuele o teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije i nedvosmislenoj i bezuslovnoj podršci u međunarodnim organizacijama. Banke koje su povećale cijene od početka prošle godine moraće da ih umanje za 30% ili da ih vrate na nivo pre poskupljenja, dogovoreno je na sastanku u Narodnoj banci Srbije. Riječ je pre svega o platnim uslugama, objašnjava generalni direktor sektora za kontrolu poslovanja banaka u Narodnoj banci Srbije Darko Stamenković.
Primjera radi naknade za održavanje tekućeg računa, naknade za transakcije u m-bankingu i e-bankingu, naknade za izdavanje kartica, naknade za odobravanje dozvoljenog minusa. Sve banke koje su povećavale cenu svojih usluga u prethodnih 19 mjeseci odlučile su da smanje tu cenu usluga u skladu sa inicijativom Narodne banke Srbije. Podsjetit ću da od 21 banke prema podacima Narodne banke Srbije u prethodnih godinu i po dana 14 banaka je vršilo povećanje tih usluga.
Narodna banka povećala je referentnu kamatnu stopu na 3%, a Stamenković kaže da to može uticati na kredite građana koji imaju varijabilnu kamatnu stopu, jer će iznos mjesečne rate biti veći. Poljoprivrednici u Novom Sadu nastavili su protest nezadovoljni ponudom koju su dobili od vlade da otkupna cena suncokreta bude 535 evra po toni. Oni traže 700 evra. Vlada je ukinula zabranu izvoza ulja, a akcize na derivate smanjila je za 10%. U Nišu je počeo Nišvil Jazz Festival. U naredna tri dana na 15 bina na nekoliko lokacija u gradu nastupit će više od 800 izvođača. Fudbaleri Partizana eliminisani su u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, pošto su u Beogradu odigrali nerešeno 2-2 protiv Ajka iz Larnake. Kiprani su u prvoj utakmici pobedili s 2-1. Partizan će učešće u Evropi nastaviti u play-offu za Ligu konferencija protiv Hamruna sa Malte. Uprava crno-belih smenila je trenera Iliju Stolicu. Fudbaleri Čukaričkog poraženi su od Tventea u Enšedeu s 4-1 u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija i tako završili učešće u tom takmičenju. Uoči početka vikenda pojačan je saobraćaj na putevima u Srbiji i na graničnim prelazima. Najveća zadržavanja trenutno su na prelazima Gradina sa Bugarskom i Batrovci sa Hrvatskom, gde se na izlazu iz zemlje čeka oko sat i po. Na Horgošu se na izlazu iz Srbije ka Mađarskoj čeka oko 60 minuta. Danas promenljivo oblačno i suvo vreme. Jutarnja temperatura do 17, najviša dnevna 30, u Beogradu danas do 29 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 19 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 56%, pritisak je 1001 milibar, duva slab jugozapadni vetar do 1 metra u sekundi. Toliko u vestima javnog radio servisa za 9 časova.
You don't have to stay till morning. You can be without a warning. You want to. Don't be scared to hurt my feelings. Creep out while I'm still sleeping. If you want to. Don't stay too long. I don't want to fall in love again. Don't cross that line. I don't want to fall in love again. I don't want to fall. Say that I need my space, Lord, cause I want you. I will make some poor excuses every time that I get close to you. Don't stay too long.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Dobro jutro, dobar dan svim slušalcima prvog programa Radio Beograda. Ovaj sat ovog petka posvećen je Valjevu, gradu na Kolubari. Evo mi smo ovde u restoranu koji se zove Obnica i odmah tu pored nas je spomenik Desanki Maksimovića. Desanka Maksimović je samo jedna od velikih imena koja su potekla iz Valjeva i iz ovog kraja. U narednom satu potrudit ćemo se da vam predstavimo ovaj grad na najbolji mogući način, da popričamo kako onome što treba videti ovde, tako i onome od čega se ovde živi. Probat ćemo da vam stvorimo sliku, onako pravu radijsku, i nadamo se da ćemo u tome uspeti. Pošto je vremena malo, samo sat vremena je pred nama, onda treba da krenemo odmah na ono šta je to što treba videti kada dođete u Valjevo. Ima ona čuvena, onaj čuveni slogan turističkih vodiča, pet stvari koje morate da uradite, pa hajde da onda proverimo mi sa Anom Marković, direktorkom turističke organizacije Valjevo, šta je to, kojih je to, ajde, možda pet, ali ja verujem da ima i mnogo više od pet stvari koje treba da se vide kada se dođe u Valjevo. Prvo, dobar dan i hvala vam što ste odvojili vreme za prvi program Radio Beograd.
Dobar dan, veliki pozdrav iz našeg grada Valjeva. Svakako Valjevo, leto, da kažemo, Tješnjarske večeri, to je festival koji je već 35 godina se realizuje u našem prelepom gradu, starom delu grada Tješnjaru. To je veliki broj manifestacija koje se dešavaju ne samo u letnjem periodu, nego tokom cele godine. Evo, mogu da najavim, da kažem, da već danas počinje muzički festival na Divčibarama. To je jedan lep, porodični festival, festival koji je namenjen i za mlade i za sve generacije, gde imate veliki broj koncerata sva tri dana, imate veliki broj aktivnosti i za mlade i za odnosno roditelje sa decom. Izvolite, dođite. A moramo i da najavimo da smo bili vredni u prethodnom periodu, da smo obeležili evropski pešački put E7 na našim prelepim planinama, 280 km obeleženo pešačkih staza, i sutra na reci Gradac je svečano otvaranje pešačkih i planinarskih staza i evropskog pešačkog puta E7. A kad smo već tu kod reke Gradac, ja bi svim slušalcima Radio Beograda preporučila da posete reku Gradac, da se kupaju, da uživaju u netaknutoj prirodi, da šetaju, da osete miris reke, vode i prirode koja okružuje.
Reka Gradac spada u najčistije reke u Evropi, je li tako?
Zaštićeno prirodno dobro, zaista reka koja je jedna od najčistijih ne samo u Srbiji nego u Evropi, proteže se 28 km i naravno veliki broj znači lokaliteta gde možete da se kupate, gde imate uređene pešačke staze.
Tu su i pećine, je li tako?
Ima oko 70 pećina koje su protežu samom kroz reku Gradac. Zatim, ako želite da posetite i manastire, tu su manastir Ćelije, blizu i manastir Lelić. Zatim imamo i veliki broj restorana, ukoliko želite se osvežite, da probate naš poznati frape od maline, koji je zaista naš brend. Tu nam je i spomenik Milovana Glišića na samom ulazu u reku Gradac. Znači, istorija i kultura i priroda i sve je tu negde spojeno.
Spojeno. Hajde da se vratimo u centar. Hajde, ipak, evo, spomenula sam da Desanku Maksimovića Simović, pored čijeg spomenika upravo sedimo i radimo ovaj program, ajde da nabrojimo bar makar nekoliko velikih ličnosti koje su potekli iz ovog kraja, pa samim tim to su i mesta koje mogu da se obiđu ovde u Valjevu.
Naša Desanka, koja je zaista ne samo za Valjevo nego za celu Srbiju ostavila divnu jednu poeziju, pesme koje svi negde učimo i sva deca znaju njene pesme, i uopšte ne samo pesme nego i način života, i znamo koliko ona volela Valjevo. Naravno, to su vladika Nikola Velimirović, kao što sam pomenula Milovan Glišić, Ave Justin, tu su i naši poznati glumci kao što je Nenad Jezdić, Voja Brajović, poznati peva Željko Joksimović. I zaista mi Valjevci posebno negujemo, i kada ne živimo u Valjevu, kada negde stvaramo sa strane određenu vezu sa gradom u kome smo negde kome smo se rodili i kome smo negde satkani kao ljudi. Valjevo je negde grad koji je naravno blizu Beograda i kaže da se najčistije priča u Valjevu. Mislim da to zaista jeste istina, i grad koji ima dve čaršije. Znači, ukoliko želite da prošetate centrom, tu su svakako stari deo grada Tešnjar, koji je zadržao svoj izgled iz 19. veka, i samo jedan beli most razdvaja ga od moderne zone, pešačke zone Kneza Miloša ulice, gde mi naravno volimo da izađemo, da se družimo, da na neki način prošetamo, i vidite u stvari jedan život onako kako Valjevo živi i danju i noću.
Tešnjer, kažu, dobio je ime zato što je nekako stešnjen, jel, između Kolubare i između brda, nekog prostora, i to je u suštini najveća očuvana celovita sredina iz kraja 18. početka 19. to jest 19. veka. Koliko je to kuća, koji je to prostor koji pokriva? Ja sam se evo jutro srano prošetala kad smo stigli u Valjevo, stvarno samo mi je falila ona garderoba iz 19. veka i da se vratim vremeplovom upravo u to vreme.
Spomenik kulture koji je očuvan u cijeloj svojoj dužini, Tešan je nekad poznat bio po zanatima, odnosno zanatski centar. I danas možete, kada prošete Tešnjarom, vidjeti određene, da kažemo, zanatske radnje, mada su one, naravno, znamo, sa nekim trendom novim globalizacije, opada negde mogućnost njihovog novog otvaranja, ali možete tu naći i voskara, i korađije, i berberina, i krojača, tako da izvolite i dođite. Ne samo za tešarske večeri, nego da zajedno negde prođemo i vidimo taj duh tog stvaranja tog vremena. Kao što kažem, to je zaštićen spomenik kulture koji ima svoje, da kažemo, vrednosti. Naravno, Tešnjar je najaktuelniji, da kažemo, u letnjem vremenskom periodu kada se održavaju tešnjarske večeri.
Šta bismo još izdvojili? Divčibare su ovde blizu, je li tako? Šta ima tamo?
Divčibare, kao što sam najavila, danas počinje muzički festival. To je naša lepotica koja se nalazi na planini Maljen. Da kažemo, još uvek očuvana priroda na Divčibarama. Nudi mogućnost pešačkih, biciklističkih staza. Mogu da najavim da grad Valjevo i turistička organizacija Valjevo u narednom periodu realizovaće novi projekat biciklistički park na Divčibarama, novi turistički sadržaj za naše posetioce. Ukoliko želite, zaista možemo se pohvalimo i adekvatnim smeštajem i novim hotelima koji su otvoreni na Divčibarama, tako da izvolite, dođite, ne samo u zimskom periodu kada imamo skijanje, odnosno staze za skijanje koje su zaista opremljene, nego i u letnjem periodu kada možemo da beremo i gljive i da uživamo u toj prelepoj prirodi.
Sve u svemu, mnogo je toga što može ovde u Valjevu da se uradi i da se vidi i da se oseti, tako da nadam se da eto, smo stvorili ovu, za početak ovog sata turističku sliku kada je grad Valjevo u pitanju, ali i njegova okolina. Hvala vam puno na gostovanju u ovom, kako mi to zovemo, terenskom izdanju ovog sata jutarnjeg programa Radio Beograda Uhvati dan. Ana Marković, direktorka turističke organizacije Valjeva, je bila moja prva gošća. Hvala vam še.
Hvala i vama.
Uhvatite dan. uz Radio Beograd 1.
Evo nas i dalje, ovde smo u Valjevu, u centru grada i tu pored spomenika Desanki Maksimović. Nastavljamo razgovor o Valjevu. Pričali smo o tome šta treba videti, a sada ćemo da pričamo o tome od čega se između ostalog ovde i živi. Ovaj kraj poznat je po voćarstvu i maline, kupine, šljive, to su kulture koje i tekako uspevaju ovde i kojima su okrenuti ljudi koji se bave voćarstvom. Moj sagovornik na ovu temu, prava adresa koja zna sve što ima veze sa ovom temom, je Milivoj Timotić iz Poljoprivredne stručne službe Valjeva. Hvala vam što govorite za prvi program Radio Beograd. Ajde da krenemo u ovo što je aktuelno. Malina je prošla, kakav je bio rod, jesu li zadovoljni malinari i je li ipak bez obzira na sušu bilo sve kako treba?
Pa, berba jednorodnih sorti maline je završena, trenutno se odvija berba remontantnih sorti maline kao što su tipa Polana, Polka, Heritage. Neki proizvođači sa cenom su zadovoljni, neki nisu. Prosječna cena, trenutna cena je sad nekih 500 do 600 dinara, u zavisnosti od toga da li je u pitanju konvencionalna proizvodnja ili organska. Ova godina je bila jako nepovoljna, ako počnemo od aprila, gdje su bili izraženi jako izraženi pozni prolećni mrazevi, zatim tamo tokom maja bila jako izražena suša koja se nastavila i junu sa malo padavina, jul također je bio sušan. Oni proizvođači koji su imali neke akumulacije i sisteme za navodnjavanje su zadovoljni i rodom i cenom, oni koji nisu imali nisu ni zadovoljni. Trenutno se odvija i berba kupine, neka cena, trenutna cena je oko 200 dinara.
Je li to zadovoljavajuće?
Pa zadovoljavajuće je kod onih proizvođača koji u zasadima imaju navodnjavanje i koji imaju mreže za zasjenu. Šta se dešava? Svjedoci smo da se posljednjih nekoliko godina jako izražene visoke temperature koje stvaraju žegotine na plodovima, na listovima, plodovi jednostavno postaju neupotrebljivi. Tako da oni zasadi u kojima nema mreže za zasjenu, u nekim zasjenima već berba je faktički završena.
Kada prođe kupina, stiže šljiva, je li tako?
Da. Berba na sorte Čačanska lepotica je završena. Trenutno se odvija berba sorte Čačanska rodna i počela je berba šljive sorte Stanley za stonu upotrebu.
Neki godina sva šljiva završi u rakiji. Kako će ove godine proći?
Pa, trenutna cena Čačanske rodne je oko 25 do 30 dinara. Što se tiče cene za sortu Stanley, trenutno je 40 dinara. E sad vidjet ćemo šta će se desiti sa daljim otkupom i kakav će biti izvoz suve šljive.
E sad, kogod da reši da se bavi voćarstvom, pa i bilo kojom drugom kulturom, mora da se konsultuje sa poljoprivrednom stručnom službom ako misli da mu to uspe. Kako u stvari izgleda vaš posao kada ustanete? Evo, kažete, sportski ste se obukli zato što krećete na teren. Zašto je važno da svako ko odluči, a mnogo je onih koji sad evo, odlučuju da se bave malinom ili bilo kojim voćem, ostalo im je njive u ovim prostorima, zašto moraju da dođu kod vas?
Pa da biste se bavili poljoprivredom, morate imati neko predznanje. Ima tu proizvođača koji se godinama bave proizvodnjama i koji su stekli iskustva, ima i onih koji nikada nisu imali dodira sa poljoprivredom i spremaju se da podignu neke zasade i onda dolaze kod nas da se konsultuju. Što se tiče naše stručne službe, ona je osnovana 1958. godine spajanjem stanice za zaštitu bilja i birova za knjigovodstvo iz radničkih zadruga. Bilo je tu nekih, do današnjeg dana, bilo je tu nekih više organizacijalnih promjena, ali se rad službe nije menjao. 2009. godine uredbom Vlade Republike Srbije posluje pod nazivom Poljoprivredna stručna služba Valjevo, DOO.
Šta je to što mora da zna neko ko reši da zasadi malinu prethodnih godina? Čuli smo mnogo puta, idem ja se tamo da zasadim i odmah ću da zaradim mnogo novca, a u stvari u praksi to je daleko od istine.
Danas je se jako teško baviti poljoprivredom. Morate imati odgovarajuće zemljište, na primjer, ako podičete zasad nekog voća, morate imati odgovarajuće zemljište. Jako je bitan položaj parcele, a u posljednje vrijeme bez navodnjavanja, mreže za zasinu, na primjer u jagodasnom voću, nema proizvodnje.
A šta im još savjetujete kada dođe? Vi ćete sad izaći na teren, obilazit ćete tamo gdje vas zovu. Šta je to što gledate? Na što obraćate pažnju?
Pa mi se trenutno bavimo, sada u ovom periodu radimo i kontrolu plodnosti zemljišta. Obilazimo poljoprivredna gazdinstva i po svako gazdinstvo u stvari ima pravo na četiri besplatna uzorka za analizu zemljišta.
I onda vi uradite analizu i kažete im kakva je situacija.
Da.
Dobro, koliko ljudi primenjuju zaštitu od grada? Da li osiguravaju zemljište, da li stavljaju protivgradne mreže ili prosto se nadaju neće baš mene grad udari? Ovi krajevi zapad naše zemlje i te kako je podložen toj vrsti nevremena?
Jako mali broj proizvođača osigurava useve protiv grada, mada povraćaj od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede iznosi nekih 70%, što je ipak povoljno. Što se tiče mreža za zasjenu, veći broj proizvođača ih postavlja u zasadima, najčešće jagodastog voća.
Ipak primenjuju tu protivgradnu zaštitu. Dobro, kada niste na malinama, kupinama ili šljivama, šta onda radite? Šta je to što još pada pod vašu oblast?
Pa, poljoprivredna stručna služba bavi se organizovanjem baze podataka i edukacijom poljoprivrednih proizvođača putem seminara i izdavanja stručnih publikacija o najnovijim tehnologijama u poljoprivrednoj proizvodnji. U okviru stručne službe postoje četiri službe, znači služba za zootehniku i stočarstvo, služba za voćarstvo i vinogradarstvo, služba za ratarstvo i služba za zaštitu bilja.
Ide li da stižu li neki postice iz ministarstva, da li konkurišu svi oni koji su zainteresovani za neka sredstva i za neki novac, ide li to preko vaše službe?
Da, mi pomažemo poljoprivrednim proizvođačima prilikom popunjavanja aplikacionih obrazaca i vršimo izradu projekata u voćarstvu, stočarstvu.
Dobro, ništa, želimo vam puno uspjeha, želimo vam da padne kiša koja se najavljuje za ovaj vikend.
Za vikend.
Hoćete pomoći malo kupinama i šljivama?
Kupinama i šljivama hoće, a što se tiče ratarske proizvodnje, kukuruza, na primjer, suša je već izazvala jako smanjenje prinosa. I mislim da nema pomoći.
Da, to će biti problem izgleda u cijeloj zemlji ove godine. Hvala vam puno na vremenu koje ste odvojili za prvi program Radio Beograda. Milivoj Timotić, izvinjavam se, iz Poljoprivredne stručne službe Valjeva je bio moj gost. Pa eto, ako rešite da se bavite bilo kojom od ovih kultura i da zaradite novac, možda je najbolje, ne možda, nego svakako je najbolje konsultovati stručne ljude koji će vam pomoći da u tome i uspete.
Turn around, let him go. Then he said, you better watch your step, or you're gonna get hurt yourself. Eko.
Ivana Jordan, novi muzički album Simpo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Vinički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan. Dobitnici nagrade za najizvornije muziciranje Radio Beograda 2. CD od Zlata jabuka svirala u muzičkoj tradiciji Srbije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
E da, nastavljamo mi naših sat vremena ovde iz Valjeva. Eto, prikazali smo vam šta je to turistički što treba da se obiđe, a onda smo popričali malo i o onome od čega se živi, o voćarstvu, ali sada ćemo da posvetimo malo više vremena onome što može da spada po turističke atrakcije, a u suštini je to srž valjevske duše i istorije Valjeva, a to je muzej u Valjevu. Moj sagovornik je dr. Vladimir Krivošev, muzijski savjetnik ovde u Narodnom muzeju. Hvala vam što gostujete na prvom programu Radio Beograd.
Hvala vam što ste me pozvali, ali da se vratimo na vaš uvod. Pričali ste o čemu se živi, to je poljoprivreda. Ono što u Srbiji malo zna i malo se razmišlja da i od neprofitne kulture, kakva je primjer koje nudi muzej, također može da se živi, i to ne samo onim zaposlenim u muzeju, već neki drugi. Mi smo godinama radili analize naše posete, anketirali smo posetioce koji dolaze, uglavnom su to grupe, anketirali smo neke privredne subjekte u Valjevu i, na primjer, poslednja analiza koja je rađena pre 5 godina je pokazala. Grad Valjevo je te godine finansirao rad muzeja sa 20 miliona dinara. A posetioci muzeja su u gradu Valjevu ostavili 35 miliona dinara.
I vi ste po tim rezultatima bili najposećeniji muzej u cijeloj zemlji, je tako?
Pa sad, ti rezultati nisu ostali nama. Anketirali smo restoran u kome sedimo, neke druge restorane okolo, kafane, prodavnice, hotele. I to su u stvari one pare koje oni, posjetilac muzeja dođe u muzej i ostavi, eto, sad se prije za sve posete muzeju, 300 nešto dinara, ali mnogo više ostavi za ručak u Valjevu. Ko spava u Valjevu, mnogo više ostavlja u hotelima. Tako da faktički neprofitna delatnost kulturi je za okruženje i tekoliko profitna. A sad se vratimo na sadržaj muzeja, naravno.
Šta je u stvari to što čini taj muzej toliko zanimljivim da toliko ljudi dolazi da ga vidi?
Pa na prvom mjestu su zanimljive postavke. Zaista, u neko vreme, muzeologija u Srbiji je godina bila zapostavljena, postavke su bile tavorile, bile su stare, neinventivne, neatraktivne, i mi smo, neću kažem prvi, ali među prvima, još pre 20-ak godina krenuli sa izradom i pripremom atraktivnih postavki koje zadovoljavaju ne samo one uzuse muzejske struke ili nauke, istorije, umetnosti, arheologije, etnologije, već zadovoljavaju i potrebe posetilaca. I bitna je, pored ocena struke, bitna je i ocena posetioca.
Šta je to što vide posetioci kada dođu?
Kad dođu na prvo mjesto u Valjevski muzej, ima svojih nekoliko elemenata. Prvi centralni element je centralna kompleksna postavka. U njoj je priča, što mi volimo da kažemo u šali, od noja do avnoja. Od praistorije do završetka ovog drugog svjetskog rata, ali sa svim onim specifikumima vezanim za Valjevo. Naprimjer, priča o Prvom svjetskom ratu je, jedan deo je uopšten, ali su tu dva specifikuma. Jedan je priča o čuvenoj valjevskoj bolnici, možemo se posle vratiti na nju, a druga je priča o Živojinu Mišiću. Tako da, svaka sala predstavlja jedan hronološki period, ali upravo s onim što je specifično samo za ovaj kraj i što je neponovljivo.
Neponovljivo je i seča knezova, je li tako?
E sad, znači, to je prva postavka koja je centralna kompleksna. Druga postavka koja je isto tu u centru Valjeva, u igrom slučaju mi sedimo na 30 metara od nje, a to je u Muselimovom konaku. Zgrada u kojoj su pre seče knezova bili zatvoreni knezovi valjevski Aleksandar Nenadović i Ilija Bičanin, iz koje su izvedeni na gubilište, a kad su pogubljeni, njihove glave su nabijene na kolac i stavljene na krov te zgrade. E i tu se nalazi postavka iz dva dela. prvi deo podrumski, u podrumu u kojem su bili zatvoreni Aleksa Ilija, predstavlja u stvari tursku kapsanu i prikazuje upravo tu scenografiju zatvaranja knezova u, na tom mestu. A u prizemlju objekta se nalazi postavka o prvom i drugom srpskom ustanku sa posebnim težištem na, na značaju porodice Nenadović, od Alekse, Prote, Jakova, Jevrema, Sime. I to su dva elementa u centru grada. Kada iz Valjeva, odatle krenemo ka, ka Šapcu, a pre Brankovina, pre izlaska iz Valjeva, s desne strane nalazi se kulon Nenadovića. Jedan od rijetkih fortifikacionih objekata u Srbiji, sagrađenih tokom srpskog ustanka. Ona je duže jednog veka je tavorila, od 2012. godine posle duže rekonstrukcije. U njoj je aktivna postavka koja upravo priča priču o tom objektu. Kada je sagrađen, kako je sagrađen, zašto je sagrađen, od kog materijala je sagrađen, kakve ploče, table i tekstovi se na tome nalaze, ko je gradio tu kulu, koju je palio i zašto, koju je, zašto, s kojom namenom obnavljao. I to je treći objekat muzeja. Četvrti objekat, već ne možemo kažem objekat, to je već jedna kompleksna celina. 11 km od Valjeva ka Šapcu nalazi se čuveno selo Brankovina. Znam da nikome u Srbiji ne treba da objašnjavam šta je Brankovina i ko je odatle. I tu se nalazi kompleks koji ima svoje dva dela. Jedan deo je crkveni. S leve strane potoka nalazi se crkva sa grobovima Nenadovića, ali naravno i sa grobom naše pesnikinje Desake Maksimović. Kad se pređe mali mostić koji vodi preko potoka, ulazi se u muzejski deo kompleksa i tu je opet nekoliko objekata. Tu je vajat Prote Mateje Nenadovića u kom je rođen čika Ljuba Nenadović. Tu je stara škola podignuta 30. godina 19. veka u kojoj se nalazi primerena muzejska postavka o školstvu u Srbiji u 19. veku. Tu je nova, takozvana nova škola podignuta krajem 19. veka u kojoj je učila Desanka Maksimović, ali je kao ćerka učitelja tu i stanovala. U toj zgradi se nalazi opet primerena postavka posvećena Desanki Maksimović. A nedaleko odatle nalazi se relativno novo podignuta replika porodične kuće Nenadovića i u njoj je od pre par godina. Ona je godinama bila samo replika, faktički ona je napravljena kao maketa u prirodnoj veličini. Da je pre par godina tek dobila i građevinske dozvole, da može da se uvede i struja i voda i sve ostalo. I danas je taj objekat opet u muzejskoj funkciji. Tu je priča o Nenadovićima uopšte. Dok mi u kuli i u kući i u konaku pričamo priču o Nenadovićima kao ustanicima, ovdje je priča o njima uopšte, o toj porodici. Ko su Nenadovići, odakle su, kako se ta porodica u 18. veku doselila u Valjevski kraj, kako se preseljavala, kako se razvijala i naravno, i tu pomenjamo priču o Nenadovićima kao ustanicima, ali imamo nadogradnju ko su bili drugi Nenadovići. Čika Ljuba Nenadović nije ustanik, ali naravno poznati književnik, pesnik, putopisac. Tu je i Persida Karađorđević, koja je od Nenadovića majka Kalja Petra. I mnogo drugih Nenadovića također ima.
Mi smo, ja sad moram ovako da se umešam u priču, mi smo imali na Radio Beogradu Đorđa Nenadovića, koji je isto potomak te porodice, eto i mi znamo.
Kratka biografija Đorđa Nenadovića sa njegovom fotografijom i ona se nalazi tu u postavci. Naravno, ne samo, naravno, stablo Nenadovića je veoma razgrana, to veliki broj ljudi je. Mi smo malo ciljeno, malo igrom slučaja, odabrali nekih još 20-30 ljudi da ih predstavimo. Tu je bilo i pesnika i pisaca i arhitekata, građevinaca, advokata, novinara. Tu je bilo četnika, tu je bilo partizana.
To je stvarno jedna razgranata porodica. Hajde da se vratimo, rekao ste da se ipak vratimo malo na to vreme Prvog svetskog rata i Valjevske bolnice. Nije to bolnica, to je ceo grad je u stvari bio bolnica. Hajde malo da približimo to vreme.
Tako, svi pitaju kad dođu u Valjevo, gde je ta Valjevska bolnica? Pa evo vi šetate po njoj. Valjevska bolnica je u stvari bila grad bolnica. U to vreme, kada su počele prve borbe, a potom je epidemija tifusa, u Valjevu su imale dve stalne bolnice. Stalna civilna bolnica, okružna bolnica i stalna vojna bolnica Drinske divizije. Međutim, sa velikim prilivom ranjenih i bolesnih, bilo je potrebno otvarati nova odeljenja. Onda je otvoreno šest rezervnih bolnica, prva, druga, peta, šesta. Ali, i dalje je to premalo. Svaka od tih bolnica, sada osam, dve stalne i šest rezervnih ratnih, je imala svoje odeljenja. Na primjer, jedna od rezervnih bolnica je bila stacionirana i smeštena u gimnaziji, ali sadašnja zgrada muzeja je tada bila osnovna škola. Tako da je, ona nije bila posebna bolnica, već je bila odeljenje ove bolnice iz gimnazije. Tu je, pored, na primjer, hotel Grand, također nije bio posebna bolnica, ali je bio odeljenje ili bolnice iz gimnazije ili bolnice koja je bila u sudu.
Odakle su stizali svi ti ranjenici? O kom broju ranjenika govorimo koji su bili?
Prvo, kad govorimo o Valjevskoj bolnici, moramo da napravimo dva perioda. S aspekta istorije medicine, jedan period je takozvani hirurški period i on je trajao do pred kraja 14. godine, a drugi period je epidemiološki period koji počinje od samo kraja 14. godine. Prvi period se bolnice pune ranjenicima, prvo sa Cerske bitke, a potom sa onih bitaka na Drini, na Gučevu i na drugim mestima. Ranjenici odatle dolaze prvo u Valjevo, tu se radi trijaža, neki ostaju u Valjevo na lečenju, neki vozom bivaju odvedeni dalje. I uglavnom je riječ o ranjenicima, ranjenim metkom, šapnelom, bajonetom, kontuzijama, neke druge načine. Međutim, posle Kolubarske bitke situacija se drastično menja. Ima tu dalje ranjenika, ali tada je izbila ona velika epidemija tifusa. Epidemija tifusa koja je u gradu, koji ima 8.000 stanovnika, odnela skoro 9.000 života. Naravno, malo je to valjevaca samih. Tu su vojnici, tu su ratni zarobljenici, tu su brojne izbjeglice koje su se sjatile u Valjevo i okolinu Valjeva. Tako da sada, od pred novu godinu, prelaz 14. na 15. godinu, počinje ta nova faza epidemijska, gde je apsolutna većina svih unesrećenih koji leze u Valjevskoj bolnici su u stvari oboleli od raznih bolesti. Pre svega tifusa, ne jednoga. To je bila epidemija tri udruženja tifusa. Udružili se trbušni tifus, koji je bio više manje uobičajan i očekivan u takvim uslovima, ali su se pojavila i dva tifusa, rekurens, povratni tifus i najopasniji pegavi tifus.
O kom periodu sad govorimo? Dok su trajali ti tifusi i moramo da završavamo razgovor, ja bih vas slušala do večeras.
Epidemija tifusa je počela, prvo masovno oboljevanje je bukvalno počelo katolički Božić u decembru 14. godine, a epidemija tifusa se završila sa krajem proleća 1915. godine.
I sve vreme je Valjevo bilo grad bolnica. Ja verujem da, evo ja sam potpuno sad zainteresovana i poželjala sam sve to da obiđem i da vas slušam. Hvala vam puno na ovom divnom prikazu ovog muzeja Valjevskog i nadam se da su i slušalci poželjeli da ga obiđu. Dr. Vladimir Krivošev, muzejski savjetnik je bio moj sagovor. Hvala vam još jednom.
Hvala i vama.
El amor no solo son palabras que se dicen al azar por un momento y sin pensar, son esas otras cosas que se sienten sin hablar, al sonreír, al abrazar. El amor, el amor. El amor, el amor. A veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien amar. A veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar. El amor, el amor. El amor no sabe de fronteras, de distancias ni lugar, no tiene edad, puede llegar perdido entre la gente o arrullado en un cantar, por un reír, por un llorar. El amor, el amor, el amor. El amor es perdonarse todo sin reproches y olvidar para volver a comenzar. es no decirse nada y en silencio caminar es ofrecer sin esperar el amor. El amor, 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 el amor.
Uhvatite dan uz Radio Beograd 1.
Kad sam odlučila, Rado vam već priča, kad sam odlučila da, kad smo se dogovorili da radimo iz Valjeva, naravno da je neizostavan sagovornik u ovom satu i dopisnik televizije Beograd i Radio Beograda u suštini RTS-a, Radovan Lazarević. I onda sam se setila koncerta pevača Željka Joksimovića i trenutka kada koncert počinje i na ogromnom platnu svih 15.000 ljudi gleda razgovor Radovana Lazarevića sa Željkom Joksimovićem, koji u tom trenutku ima 8-9 godina. Recimo, osvojio je neku nagradu na harmonici i pomislila sam, Bože, kako je u suštini blago imati pravog dopisnika na pravom mestu i kako je to dokumentarno blago koje ostaje kada dopisnik prati sve što se dešava. Radovane, hvala puno na vremenu koje odvajate sad ovde za program Radio Beograda i stvarno, kada čovjek razgovara sa vama, ne zna odakle da krene. Da li je ovo dobar početak za razgovor sa vam?
Pa, mislim da može da bude simpatičan početak. Ponekad se sa Željkom vidim ovde u Valjevu, to su srdačni susreti, ali nije mi pominjao ovu informaciju, tako da vama hvala. A inače, to govori o ozbiljnosti naše kuće, koja posebno pažnju pridaje toj arhivskoj građi. Dopisništvo u Valjevu takođe brine o svojoj dokumentaciji. Mi smo jedno od retkih dopisništva koje ima sačuvano potpunu dokumentaciju posljednje 34 godine. Dakle, sve ono što je snimljeno i emitovano iz ovog kraja, ne samo Valjevo, nego i ostalih opština ovog regiona, sve je sačuvano i mi to posebno čuvamo u dopisništvu RTS-a ovde u Valjevu.
Nekako mi je ovo dobra kopča za to da ste dobili nagradu upravo za film Poseta, gde Zaharija Trnavčevića snimate dokumentarni film koji obilazi svoje sagovornice posle 40 godina. Vi dugo radite, evo, to su decenije u pitanju. Pratite li priče koje ste nekada snimili pre više decenija? Ispratite li šta se događa i susrećete li svoje sagovornike posle toliko decenija?
Svakako, to su možda najlepši trenuci kada vi posle nekoliko godina odete na teren, pa vas sretnu ljudi, podsete vas na to što ste radili, bude drago i meni i njima, i to se pretvori u jednu dugu priču koja mene podsjeti na te neke lepe trenutke kada na terenu mogu da se zabeleže te dokumentarne priče. Kada snimamo nešto što je klasično informativnog žanra, onda tu nema mnogo vremena za opuštanje. Sve je u žurbi. A kada su u pitanju te dokumentarne stvari, onda zaista bude prilike i za razgovore sa ljudima, i za osmišljavanje ambicioznih priča, tako da sve to ima neku svoju draž i meni je to lično zadovoljstvo.
Ovde u dopisništvu pored vas su i Slađana Vasiljević i Mihajlo Jeftić, i sada se vratimo na ovu svakodnevicu i na aktuelne priče. Koje su to teme koje sada zaokupljaju Valjevce i brinu ih ili ih raduju, svejedno? Šta je to i kako dolazite do informacija? Da li vas ljudi zovu ili vi znate tačno gde da se obratite za koju temu?
Ima i jednog i drugog. Mi svakodnevno dobijamo najave događaja, ljudi nas susreću na ulici, iznose svoje probleme i onda mi procenjujemo šta bi to bilo zanimljivo za program. Naravno, imamo i mi uvid u ono što se dešava u ovom kraju i onda pravimo selekciju tih najboljih tema. U poslednje vreme opredelili smo se da se ponajpre bavimo tim životnim pričama ljudi i mislim da je to nešto što se dopada i gledaocima i slušaocima Radio Beograda, jer kao što ste rekli, deo tih priča ide i u program Radio Beograda. Nas je trenutno u dopisništvu 8, nekada je bilo 50 i nešto ljudi, ali kako se vreme menja, tako dolazi do nekih promjena u samom dopisništvu, ali se znači stigne i sa ovim brojem ljudi da se pokrije sve ono što je aktuelno, ne samo u Valjevskom kraju. Naše ekipe idu na teren i van ovog regiona, ponekad smo i u Beogradu, a ispomažemo se unutar dopisničke mreže kada su u pitanju neki veliki događaj i u drugim gradovima ovoj Srbije.
I koje su to teme? Ono što zimi sigurno stiže iz Valjeva, to su izveštaje o zagađenosti i to je verovatno jedan od najvećih problema koji Valjevci ovdje imaju.
Da, jeste. Pitanje aerozagađenja u Valjevu je posebno pitanje. Tome se u posljednje vreme pridaje veliki značaj, ali bez obzira što svi mediji, ne samo RTS, nego i ostali i lokalni i centralni mediji tome posvećuju posebnu pažnju, malo toga se promenilo u Valjevu i činjenica je da čim počne zimska sezona grejanja, onda ovdje nastaju problemi i Valjevo je svakodnevno među najzagađenijim gradovima, ne u Srbiji, nego u Evropi. Nas to boli, pokušavamo da sa tim raznim pričama skrenemo pažnju odgovornima u ovom gradu da pokušaju nešto da promene. Valjevo jeste mali grad da bi mogao da reši te probleme, potrebne su velike pare, ali iniciramo da se i država uključi, da se ovi problemi prevaziđu. Dakle, aerozagađenje je problem broj jedan u gradu.
Šta je to još što se izdvaja ovdje kao tema kada nam šaljete izveštaje, ako nisu neke baš aktualne situacije ili nepogode?
Pa ima puno uspješnih Valjevaca i u Srbiji i u svetu. Hoćemo njima da damo prednost i često beležimo znači uspješne Valjevce u Srbiji i u svetu. Zatim bavimo se tim lepim životnim pričama u valjevskim selima. Ovo je kraj poznat po proizvodnji šljive, maline, kupine. Tako da dosta ima tih zanimljivih tema na selu. Počev od problema koje poljoprivrednici imaju u samoj proizvodnji do velikih uspjeha koje postižu i kvalitetom svojih proizvoda, a i napretkom u organizaciji svoje poljoprivredne proizvodnje. Sport ovdje u Valjevu u posljednje vrijeme stagnira, ali pokušavamo i tu da damo neki svoj doprinos da živne taj sportski život u gradu.
To je pravi trenutak da spomenemo i Jordana Ivanovića koji je odavde i koji je upravo potekao, jeste vi nekad i možda i zajedno radili ovdje ili ste se ipak mimo išli?
Bili smo veliki drugari. U trenutku kad sam ja došao u Radio Valjevo, ja sam počeo u radiju gdje je bilo i dopisništvo televizije Beograd tada. Jordan nije prešao u Radio Beograd, ali on nikada nije zaboravio redakciju Radio Valjeva, nikada nije zaboravio svoj grad, ovdje se svakodnevno maltene vraćao. Bili smo veliki drugari, prijatelji i kolege i mogu da kažem da je to jedan od najvećih valjevskih novinara, čovjek koji je svoj život posvetio novinarstvu. On je mnogo radio, bio je uporan u svom poslu i eto, ta upornost se isplatila. Postigao je zaista velike uspjehe i ovdje u svom gradu, a i u Radio Beogradu u Srbiji. Mislim da je to bio jedan od naših najboljih sportskih reportera i najboljih valjevskih novinara.
Tako je. Nezahvalna uloga dopisnika. Ajde ovako da završimo priču sa tim. Jesu li zadovoljni? Šta vam kažu vaši sagovornici posle kada završite izveštaj, kad pošaljete, kad se to vidi? Mnogo vi posla imate. Vi pokrivate od jutarnjeg dnevnika do uveče sve i još i Radio Beograd. Šta vam kažu sagovornici kada prođu, kad se sretnete ovdje ovako na ulici u gradu?
Pa do sada nismo imali nekih ozbiljnih zamjerki, mada je teško za sve ove godine izdržati, RTS se drži svoje uređivačke politike. Mislim da su ljudi svjesni toga, mi pokušavamo da nekim svojim posebnim pristupom određenim događajima obradimo teme na svoj način, da budu zadovoljni jedni i drugi. I mislim da za sada to prolazi, da nemamo nekih problema, ne samo u ovom regionu, nego uopšte u čitavom ovom kraju. Ja volim da iz ovog grada odu lepe slike, da nas ljudi u Srbiji i u čitavom svetu prepoznaju po tim lepim pričama iz ovog kraja. Njih zaista ima i samo se treba potruditi i rezultat neće izostati.
Neće, to se vidi i sa zadovoljstvom i mi gledamo i slušamo sve vaše izveštaje cele ekipe. Hvala vam puno i na gostovanju i na vremenu koje ste odvojili. Evo, nekako smo zaokružili priču o Valjevu. U sat vremena ne može svaki segment života da se zakači, ali onda kad se sedne sa dopisnikom, onda se ipak pokrije sve. I time bih ja završila i ovu našu emisiju ovih naših sat vremena ovde iz Valjeva. Nadam se da smo našim slušalcima stvarno stvorili sliku i da će poželiti oni koji nisu bili da dođu, a oni koji su bili da svrate. Evo, sutra počinje jedan festival, tešničke večeri su se završile, ali biće prilike naravno i narednih godina da se dođe. Toliko od nas ovde iz centra Valjeva, pored spomenika Desanki Maksimović, Bojana Tufegdžić i Aleksandra Mladenović vas pozdravljaju.
Upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confession. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master. My compliments. If you want a lover, just deal with that.
she's working around the clock when you're not looking.